ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์ในวันนี้เป็นครั้งแรกแห่งภาควิสาขบูชา ซึ่งอาตมาจะได้บรรยายโดยหัวข้อตลอดทั้งภาคนี้ว่าพระพุทธคุณบรรยาย แต่ว่าในโอกาสแรกนี้จักไม่กล่าวถึงพระพุทธคุณโดยตรงจะกล่าวด้วยหัวข้อย่อยเฉพาะครั้งแรกนี้ว่าอารัมภกถาหรือข้อควรทราบในเบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธองค์ ข้อนี้หมายความว่าเมื่อเราได้ทราบเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับพระพุทธองค์พอสมควรแล้วจะช่วยให้ทราบพระพุทธคุณโดยเฉพาะได้ง่ายเข้าการบรรยายนี้เป็นไปตามคำขอร้องของวุฒิอุบาสกแห่งสกุลสิโรรส ซึ่งได้ขอร้องอย่างจริงจัง อาตมาก็เห็นว่าเป็นการสมควรจึงได้บรรยายเรื่องพระพุทธคุณ ท่านทั้งหลายควรจะได้ทราบว่าพระพุทธคุณนั้นมีอยู่มากมายอย่างที่เรารู้จักกันทั่วไปก็ว่าพระพุทธคุณ9อย่างที่แสดงไว้ในพระชักขสูตรเป็นต้นมีและยังมีพระพุทธคุณที่แสดงไว้โดยจำนวนมากมายอย่างในอุปาลิวาทสูตรแห่งมัชฌิมนิกายเป็นต้นนั่นเป็นการแสดงลักษณะของพระคุณนั้นโดยตรงเราควรจะทราบถึงสิ่งที่เรียกกันในบัดนี้ว่าภูมิหลังหรือภูมิหน้าเป็นต้นของพระองค์ให้พอสมควรเสียก่อนแล้วจะเข้าใจพระพุทธคุณข้อหนึ่งหนึ่งได้โดยง่ายและท่านทั้งหลายคงจะเคยชินต่อการบรรยายที่แยกออกเป็นสองลักษณะคือบรรยายโดยภาษาคนอย่างหนึ่งและบรรยายโดยภาษาธรรมนั่นอีกอย่างหนึ่งเมื่อกล่าวถึงพระพุทธองค์ก็จะต้องกล่าวโดยสองลักษณะนี้แต่ในอันดับแรกที่สุดนี้อยากจะกล่าวถึงคำว่าพุทธะโดยพยัญชนะโดยตัวหนังสือกันซะก่อนเมื่อกล่าวโดยพยัญชนะคำว่าพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดังที่ทราบกันอยู่เป็นอย่างดีแล้วและเป็นคำแปลที่เหมาะสมที่สุด ท่านเป็นผู้รู้คือตรัสรู้สิ่งที่ควรจะรู้อย่างครบถ้วนท่านเป็นผู้ตื่น หมายความว่าด้วยอำนาจแห่งความรู้นั่นเองจึงมีอาการเหมือนกับตื่นจากความหลับซึ่งหมายถึงกิเลสกล่าวคืออวิชชาอวิชชาเป็นเหมือนกับความหลับเพราะปราศจากความรู้โดยประการทั้งปวงเมื่อทำลายอวิชชาได้ก็เรียกว่าเป็นผู้ตื่นส่วนผู้เบิกบานนั่นหมายความว่าดับทุกข์ได้สิ้นเชิงเพราะไม่มีความทุกข์รบกวนจึงมีความเบิกบานดังนั้นขอให้ถือเอาไว้เป็นหลักว่าคำแปลสามคำนี้เป็นคำที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคำว่าพุทธะนี่เป็นการแปลโดยยัญชนะและโดยตรงทีนี้ยังมีคำแปลที่เนื่องกันอยู่ในฐานะเป็นสิ่งที่ผนวกกันได้ก็ยังแปลได้ต่อไปว่าคู่ลุกให้ตื่น หมายความว่าเมื่อพระองค์ตื่นจากหลับคือกิเลสแล้วก็ปลุกผู้อื่นให้ตื่นจากหลับคือกิเลสด้วย ไม่เสียทีที่เป็นผู้ตื่นก่อนใครๆในโลกการปลุกให้ตื่นก็คือการช่วยให้เบิกบานกันทั่วๆไปทุกคนนั่นเองทั้งหมดนี้เรียกว่าความหมายว่าเรียกว่าคำแปลหรือความหมายของคำว่าพุทธะที่นี่ก็จะได้ดูกันต่อไปถึงระดับความหมายของคำว่าพุทธะซึ่งมีอยู่เป็นหลายระดับตามที่ท่านนิยมกันอยู่นั้นก็แยกเป็น4ระดับคือคำว่าภูตะพุทธะอนุพุทธะปัจเจกพุทธะและสัมมาสัมพุทธะหลักเกณฑ์อันนี้ช่วยให้ง่ายหรือสะดวกแก่การศึกษาหรือจดจำสุตตาพุทธะนี่หมายถึงความเป็นผู้รู้หรือเป็นพุทธะด้วยการศึกษาหรือการสดับสับฟังสุตะนี่แปลว่าฟัง ซึ่งมีความหมายเป็นการศึกษาในสมัยโบราณสมัยโบราณไม่มีการขีดเขียนไม่มีกระดาษจะใช้ได้ซ้ำไปนี่หมายถึงดึกสมัยดึกดำบรรพ์ดังนั้นจึงต้องใช้การพูดและการฟังคนก็ต้องจำเอาไว้ความรู้เกิดจากการฟังกลายเป็นผู้รู้ขึ้นมาในที่สุดก็เรียกว่าสุตะพุทธะนี่พวกหนึ่งข้อนี้ไม่เกี่ยวกับการละกิเลสเป็นอริยบุคคลแต่หมายถึงความรู้ในสิ่งที่ควรจะรู้และรู้ได้โดยการฟังแต่พุทธะก็หมายถึงบุคคลที่เป็นผู้รู้ทั่วๆไปไม่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าโดยตรงไม่เกี่ยวกับการละกิเลสเป็นพระอรหันต์ดังนั้นเมื่อพิจารณาดูดีแล้วเราทุกคนก็มีส่วนที่จะเป็นสุตตะพุทธะก ันบ้างไม่มากก็น้อย ทีนี้ก็มาถึงพุทธประเภทที่เกี่ยวกับการละกิเลสที่มีอยู่สามจำพวกอนุพุทธะพวกนี้คือการรู้ตามการปฏิบัติตามในฐานะที่เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งเป็นผู้หมดจากกิเลสอย่างที่เรียกกันว่าอรหังทีนาสโวเป็นพระอรหันต์ผู้สิ้นอาสวะนี่ก็มีอยู่พวกหนึ่งเรียกว่าอนุพุทธะคือพุทธะบุคคลเพราะได้ศึกษาตามปฏิบัติตามจนตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้า ซึ่งมีจำนวนมากทีนี้ก็มาถึงปัจเจกพุทธะเป็นพุทธะเฉพาะตนคนหนึ่งหนึ่งคำนี้ก็เป็นคำที่ได้ยินกันทั่วๆไป ว่าพระปัจเจกโพธิ์หรือปัจเจกพุทธะบ้าง นี่หมายถึงผู้ที่รับรู้ได้แต่ลำพังตนเองแต่การรับรู้นั้นยังเป็นของเฉพาะตนคือไม่เป็นผู้ที่สามารถจะสอนบุคคลอื่นให้รู้ตามได้ด้วยแต่เนื่องด้วยบารมีแก่กล้าจนสามารถทำกิเลสให้หมดสิ้นไปด้วยสติปัญญาของตนเอง ถ้าจะขยายความหมายออกไปในทางที่ว่าท่านไม่มีอะไรมากพอไม่เช่นไม่มีกำลังใจมากพอที่จะขนขวายเพื่อการรอบรู้ถึงกับจะสอนผู้อื่นอย่างนี้ก็ได้หรือว่าท่านไม่อยากจะสอนก็ได้หรือว่าในสมัยที่เห็นว่ามันเหลือที่จะสอนกันไหวก็เลยสอนไม่ได้ประโยชน์แห่งการตรัสรู้ก็ยังคงมีอยู่เฉพาะตนอย่างนี้ก็เป็นไปได้ความหมายสำคัญของคำคำนี้ก็อยู่ที่รู้เฉพาะตนไม่มีเจตนาด้วยความสามารถที่จะสอนผู้อื่นดังนั้นจึงต้องจับไว้เป็นพระพุทธเจ้าพวกหนึ่งทีนี้พวกสุดท้ายเรียกว่าสัมมาสัมพุทธะเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบผู้ครบถ้วนบริบูรณ์อย่างที่เรียกว่าสัพพัญญูทำหน้าที่พระพุทธเจ้าได้สมบูรณ์ถึงที่สุดรื้อขนสัตว์โลกจำนวนมากให้พ้นจากวัฏสงสารนี่ก็เป็นท่านสมบูรณ์แบบที่สุดอย่างที่เรากำลังจะกล่าวถึงในพระคุณของท่านต่อไปโดยละเอียดทบทวนดูแล้วก็จะเห็นว่ามีพุทธบุคคลเพราะการได้ยินได้ฟังพวกนี้
นี่ไม่เกี่ยวกับการละกิเลสก็เป็นพระอรหันต์แล้วก็มีพุทธบุคคลที่รู้ตามพระพุทธเจ้าซึ่งอาสวะไปยังมีพุทธบุคคลที่รู้เฉพาะตนไม่เกี่ยวกับการสอนบุคคลอื่นแล้วก็มีพุทธบุคคลที่สามารถจะสอนกลับให้สร้างขึ้นจากวัฏฏะสงสารได้อีกพวกหนึ่งทั้งหมดก็มีอยู่เป็น4ระดับเอามาเรียงลำดับกันก็ทำให้เข้าใจง่ายว่าบุคคลที่เรียกกันว่าพุทธะพุทธะนั้นมีอยู่อย่างไรมีอยู่กี่พวกแต่ละพวกก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้ด้วยกันทั้งนั้นหากแต่ว่าอยู่กันคนละระดับไม่เท่าเทียมกันทีนี้ก็จะได้กล่าวต่อไปถึงพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ในหลายๆความหมายคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรารับนับถือกันว่าเป็นศาสดาของเราแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีทางที่จะแยกดูได้ในหลายความหมายแต่ในชั้นแรกที่สุดก็จะแยกดูโดยลักษณะของของการกล่าวตามภาษาคนและภาษาธรรมนั่นเองเมื่อกล่าวโดยสังเขปเราอาจจะกล่าวได้ว่าพระพุทธเจ้าในภาษาคนนั่นคือพระพุทธเจ้าในดังที่กล่าวไว้ในตำนานอันศักดิ์สิทธิ์มีลักษณะเป็นนิยายอย่างนี้ก็มีพวกหนึ่งเดี๋ยวพระพุทธเจ้าอย่างที่เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์นี้ก็มีหรือพวกหนึ่งเดี๋ยวพระพุทธเจ้าอย่างที่เป็นสัญลักษณ์เป็นพระเจดีย์ที่เป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าเช่นพระพุทธรูปเป็นต้นนี้ก็พวกหนึ่งรวมเป็นสามจำพวกนี้เรียกว่าพระพุทธเจ้าเมื่อกล่าวโดยภาษาคน ทีนี้พระพุทธเจ้าเมื่อกล่าวโดยภาษาธรรมไม่เล็งถึงบุคคลก็ได้แต่พระพุทธเจ้าที่เป็นอย่างที่เป็นพระธรรมในเมื่อพระองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมพระพุทธเจ้าอย่างนี้หมายถึงพระธรรมที่บุคคลจะต้องบรรลุรู้แจ้งด้วยจิตใจของตนจะถือเอาธรรมที่ได้เห็นแจ้งในระดับอันสมบูรณ์แล้วว่านั่นคือพระพุทธเจ้านี่ก็อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือพระพุทธเจ้าอย่างที่เรากล่าวกันว่ายังทรงอยู่โดยพระคุณแม้กระทั่งทุกวันนี้นี่ก็อย่างหนึ่งมีอยู่เป็นสอง ความหมายเมื่อรวมเข้าด้วยกันทั้งที่กล่าวด้วยภาษาคนและภาษาธรรมจึงมีพระพุทธเจ้าอยู่อย่างน้อยก็ห้าความหมายซึ่งจะได้พิจารณากันให้เป็นที่เข้าใจต่อไป ความหมายที่แรกพระพุทธเจ้าอย่างที่กล่าวจะเป็นบุคคลในพระคัมภีร์หรือตำนานมันจักสิท่านทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทก็เคยได้ยินได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าในลักษณะเช่นนี้มามากต่อสมควรคือทำกล่าวเป็นเรื่องราวตามตำนานนั้นว่าพระพุทธเจ้า เป็นบุคคลที่สืบออกมาจากตระกูลโคตมะซึ่งตระกูลโคตมะนี้ก็มีเรื่องราวมาแต่ดึกดำบรรพ์ประเกิดขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์อย่างเหลือเชื่อวงของท่านสืบต่อกันมาเรียกว่าวงโอกาสราชหลายรอบจนกระทั่งถึงผู้ที่เป็นพุทธบิดาของพระองค์อยู่ในรูปของปาฏิหาริย์ในการทั้งนั้น ว่าพระพุทธองค์นี้ได้บำเพ็ญบารมีเรื่อยๆมาจนในวาระสุดท้ายมาเป็นเทพบุตรอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตจนถึงสมัยหนึ่งเทพยดาทั้งหลายพากันอัญเชิญเทพบุตรนั้นให้ลงมาบังเกิดเป็นพระพุทธเจ้าในมนุษย์โลกนี้จึงมีการจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตก็ลงมาปฏิสนธิในมนุษย์โลกนี้ในขณะที่จุติจากดุสิตนั้นก็มีปาฏิหาริย์ที่แผ่นดินไหวตลอดพระกลจักรวาลเกิดแสงสว่าง
ส่องถึงกันทำให้สัตว์ทั้งหลายรู้ได้ว่าโอ้สัตว์ทั้งหลายอื่นก็มีอยู่หนอดังนี้พระโพธิสัตว์ก้าวลงสู่คันของพระมารดามาในรูปของช้างในความฝันของพระมารดาแล้วก็เข้าไปสู่คันและตั้งอยู่ในคันกว่าจะถึงกำหนดทศมาสพระมารดาก็สามารถจะเห็นพระโพธิสัตว์ที่อยู่ในคันเห็นชัดเหมือนกับเส้นได้ที่ร้อยอยู่ในแก้วมณีพระมารดามีศีลบริสุทธิ์ตลอดเวลามีลาภสักการะไม่มีอาพาธหรือความลำบากใดๆอย่างนี้เป็นต้นจนถึงกำหนดทศมาสก็มีการประสูติการประสูตินั้นก็ประสูติโดยบังเอิญในสวนลุมพินีเวลาเที่ยงวันเมื่อพระมารดาเหนียวกิ่งสาละอยู่ อาการที่ประสูตินั่นเหมือนกับว่าธรรมกถึกก้าวเท้าลงมาจากธรรมมาสโดยบันไดทีละขั้นละขั้นสมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะนพมารดาก็ยืนประสูติประสูติแล้วเทวดาทั้งหลายมีเทวดาที่เป็นประธานรับพระกุมารก่อนแล้วเทวดาที่เป็นโลกบาลทั้งสี่จึงรับพระกุมารนั้นนำมาทูลถวายแก่พระพุทธมารดาไม่เปื้อนด้วยมลทินแต่อย่างใดแต่แถมยังมีท่อทานจากอากาศเป็นน้ำร้อนน้ำเย็นชำระสนานสกาย และเมื่อก้าวลงมาและเมื่อประสูติออกมาในลักษณะอย่างนั้นก็มีการดำเนินไปได้เจ็ดก้าวพร้อมทั้งประกาศอาสภิวาจาว่าอัคโคหมัสสมิเราเป็นผู้เลิศในโลกเจโทหมัสสมิเราเป็นผู้เจริญกว่าใครในโลกเตโทหมัสสมิเราเป็นผู้ประเสริฐกว่าใครในโลกอายมันติมาชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายนัตถิธานิคุณัพพะโว การเกิดใหม่ไม่มีอีกต่อไปพระองค์ได้เจริญวัยจนเป็นพระพุทธเจ้าโปรดสัตว์จนสิ้นพระชนมายุมีเรื่องราวในลักษณะที่น่าอัศจรรย์จนตลอดพระชนชีพนี้เราเรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าในความหมายหนึ่งคือในความหมายตามที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ใครจะเชื่อตามนั้นก็ไม่เสียหายอะไรเพราะเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสอันมั่นคงแต่ถ้าใครไม่เชื่อตามนั้นคือไม่เชื่อตามตัวหนังสือนั้นถ้าควรจะเป็นคนมีปัญญาพอสมควรที่จะตีความหมายหรือแปลความหมายแห่งถ้อยคำนั้นๆให้เป็นความหมายที่ลึกลงไปอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าไปตีความหมายอย่างนั้นแล้วก็กลายเป็นพระพุทธเจ้าอย่างอื่นไปไม่ใช่พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นบุคคลที่น่าอัศจรรย์อย่างที่กล่าวไว้ในตำนานนั้นๆตัวอย่างที่จะตีความหมายเหล่านี้ก็ว่าการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้านั้นแหละคือการประสูติเมื่อเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาในโลกก็มีลักษณะที่เป็นการเปลี่ยนแปลงหมดทั้งโลกเหมือนกับว่าโลกทั้งโลกมันหวั่นไหวแสงสว่างครอบคลุมไปทั้งโลกเพราะการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นการคลอดยังเดินลงมาจากธรรมาสน์นี่ก็คิดดูก็มองเห็นได้ถ้าเกิดขึ้นในโลกอย่างมีสติปัญญาไม่ใช่หลับหูหลับตามีสติสัมปชัญญะอย่างที่ว่าเทวดารับก่อนใครนั่นทุกคนจะถือความว่าพวกเทวดาได้รับประโยชน์ก่อนพวกมนุษย์ คือคนชั้นสูงมีสติปัญญาได้รับประโยชน์ในการเกิดของพระพุทธเจ้าก่อนคนธรรมดาสามัญข้อที่ว่าโลกบาลทั้งสี่รับพระกุมารแล้วจึงนำมาถวายแก่พระพุทธมารดานั้นก็ควรจะมองเห็นใจความสำคัญที่ว่าเป็นที่ยอมรับของโลกบาลคือผู้เลี้ยงโลกคุ้มครองโลกแห่งทิศทั้งสี่ก็ไม่เปื้อนมลทินนั้นก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้พระพุทธองค์เศร้ามองได้ในโลกนี้น้ำร้อนน้ำเย็นมาถูกต้องพระองค์คือว่าจะเป็นอิทธารมหรืออนิจจารมในโลกนี้มาถูกต้องพระองค์ก็ยังก็ไม่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆยังทรงมีความบริสุทธิ์สะอาดอยู่ในภาวะอย่างเดียวกันเสมอไปการแปลงอาภิสวาจาคือพูดได้ตั้งแต่แรกคลอดออกมานี่ก็หมายความว่าพอเป็นพระพุทธเจ้าก็รอบรู้ในสิ่งทั้งปวงเนื้อไข่ไก่ที่ว่าเดินได้เจ็ดก้าวนี่อาศัยหลักเกณฑ์ในทางประวัติศาสตร์พอจะทราบได้ว่าประเทศอินเดียสมัยนั้นแบ่งออกเป็นเจ็ดส่วนหรือเจ็ดแคว้นเจ็ดประเทศที่มันสำคัญพระองค์ก็ได้โปรดคนทั้งเจ็ดประเทศให้เป็นผู้ตื่นจากหลับคือกิเลสได้ก็เรียกว่าเดินเจ็ดก้าวอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นการแสดงให้เห็นว่าข้อความที่กล่าวไว้ในลักษณะที่เป็นตำนานอันศักดิ์สิทธิ์นั่นสามารถจะแปลความหมายให้เป็นที่เข้าใจได้อย่างธรรมดาสามัญแต่ถ้ามาเกิดการแปลหรือตีความกันอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าก็พ้นจากสภาพที่เป็นบุคคลที่น่าอัศจรรย์ตามแบบตำนานศักดิ์สิทธิ์ไปเดี๋ยวนี้อาตมาอยากให้ท่านทั้งหลายยอมรับไว้สักแบบหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าตามที่กล่าวไว้ในตำนานศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นอย่างไรคือว่าล้วนแต่น่าอัศจรรย์ไปเสียทั้งนั้นและใครจะเชื่อตามนั้นก็ไม่เสียหายอะไรเพราะว่าความเชื่อนั้นมีแต่สร้างศรัทธาความเลื่อมใสในพระองค์ให้ยิ่งขึ้นไปแล้วก็ยินดีปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์อย่างเคร่งครัด ทีนี้ถ้าเขาไม่เชื่อตามข้อความที่มันเหลือที่จะเชื่อสำหรับเขาเขาก็ตีความเอาได้โดยนัยยะอย่างที่กล่าวมาแล้วนี่ก็เป็นอันว่าเกิดมีพระพุทธเจ้าในอีกความหมายหนึ่งคืออย่างที่เป็นไปตามสามัญชนที่เป็นอัจฉริยะมนุษย์เป็นมหาบุรุษจะเรียกว่าพระพุทธเจ้าอย่างบุคคลในประวัติศาสตร์ขึ้นมาเป็นความหมายที่สองพระพุทธเจ้าอย่างบุคคลในประวัติศาสตร์นี้จะไม่กล่าวถึงว่ามาจากสวรรค์มีปาฏิหาริย์อย่างนั้นอย่างนี้ ก็เอาเป็นว่าเมื่อ 2,500 กว่าปีมานี้ซึ่งจะครบ 2,600 ปีในปีนี้ว่าบุคคลคนหนึ่งได้เกิดขึ้นมาในโลกนี้ในประเทศอินเดียเป็นบุคคลพิเศษมีความรู้มีความสามารถ ที่จะแสดงธรรมะที่มีประโยชน์อันสูงสุดไม่มีใครเนื้อไปกว่าแล้วก็ทำหน้าที่นั้นจนสิ้นประชนชีพของพระองค์และคำสอนของพระองค์ก็ได้แผ่ซ่านไปทั่วโลกในเวลาต่อมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เป็นบุคคลที่ได้เกิดขึ้นในประเทศอินเดียถ้าขยายความกว้างออกไปก็ได้เกิดขึ้นในทวีปเอเชียถ้าขยายความกว้างออกไปอีกก็เป็นบุคคลที่ได้เกิดขึ้นมาแล้วในโลกนี้แล้วควรจะถือว่าพระองค์ได้บังเกิดขึ้นในประเทศอินเดียหรือในทวีปเอเชียหรือในโลกนี้ดีท่านทั้งหลายลองคิดดูข้อนั้นมันแล้วแต่สติปัญญาของท่านจะถูกจำกัดเขตไว้อย่างไรมีสติปัญญาน้อยก็พูดตามที่เขากล่าวกันทั่วไปว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในประเทศอินเดียถ้ามีปัญญากว้างไปหน่อยก็เกิดทั้งซีกโลกฝ่ายตะวันออกนี้ที่เรียกว่าทวีปเอเชียมีถ้าสติปัญญามันเป็นอิสระไม่ถูกกักขังมันก็จะรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกโลกไหนโลกมนุษย์เท่านั้นหรืออย่างไรมันก็กลายเป็นทุกโลกก็ไม่รู้จะพูดว่าอะไรดีเพราะว่าปฏิกิริยาแห่งการเกิดขึ้นของพระองค์นั้นได้แผ่ทั่วไปในหมื่นโลกธาตุก็ว่ากันอย่างนั้นนี่คือบุคคลในประวัติศาสตร์ในฐานะที่เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์นี้เป็นความหมายที่สองความหมายที่สามว่าพระพุทธเจ้าอย่างที่เป็นสัญลักษณ์นี่ก็ต้องเอามากล่าวด้วยเหมือนกันเพราะมันมีอยู่จริงและก็ยังคงเป็นพระพุทธเจ้าในภาษาคนและยิ่งจะเป็นภาษาคนหนักขึ้นไปอีกเพราะถือเอาสัญลักษณ์นั้นว่าเป็นพระพุทธเจ้า สัญลักษณ์เหล่านี้ได้แก่พระเจดีย์เช่นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวกับพระพุทธองค์ เช่นต้นโพธิ์เช่นพระพุทธรูปเดี๋ยวนี้เราจะเห็นได้ง่ายๆแต่ว่าพระพุทธรูปนี่แหละช่างมีมากเหลือเกินบรรดารูปปั้นรูปหล่อสำหรับบุคคลในโลกนี้แล้วดูจะไม่มีบุคคลไหนที่มีการปั้นรูปหล่อรูปขึ้นมากเท่ากับพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธรูปเล็กๆเรียกกันว่าพระเครื่องนั่นถูกปั้นถูกหล่อขึ้นมาเป็นจำนวนล้าน10 ล้าน100 ล้านพันล้านคือถึงกับล้านแล้วก็ได้จนกระทั่งนับไม่ไหวนี่ก็เป็นพระพุทธเจ้าอย่างสัญลักษณ์ถ้ารู้จักใช้เป็นประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ตามความหมายของคำว่าพระพุทธเจ้าด้วยเหมือนกันสัญลักษณ์ที่หายากยิ่งไปกว่านั้นก็คือพระธาตุซึ่งก็มีอยู่ที่นั่นบ้างที่นี่บ้างถ้านับเอาทั้งหมดตามที่เขาอ้างแล้วก็ดูมากไม่น้อย เรียกว่าพระธาตุนั่นเป็นพระพุทธเจ้าคนทั่วไปจะถือเอาเป็นพระพุทธเจ้าในลักษณะหนึ่งหมายถึงส่วนแห่งสรีระที่เหลืออยู่จนกระทั่งบัดนี้มีพระธาตุเป็นพระพุทธเจ้า เป็นที่ตั้งแห่งการเคารพบูชาสักการะอย่างสูงสุดและข้อความที่มีอยู่ในหนังสือชั้นหลังต่อมาก็ยังมีถึงกับว่าเมื่อครบ 5,000 ปีแล้ว พระสารีริกธาตุที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วโลกนั้นจะมารวมกันข้าวในที่แห่งเดียวกัน ซึ่งระบุที่ที่ไหนก็ลืมไปแล้ว ซึ่งจะต้องเป็นที่เป็นในประเทศอินเดียหรือที่ไหนสักแห่งหนึ่งพระธาตุนั้นจะรวมกันเป็นพระพุทธเจ้าเต็มพระองค์ขึ้นมาอีกมีรัศมีมีอะไรต่างๆอย่างครบถ้วนแล้วก็จะกระทำปาฏิหาริย์ครบทุกอย่างอย่างที่เคยทรงกระทำมาแล้วแล้วก็จะปรินิพพานอีกครั้งหนึ่งสูญสิ้นไปไม่มีพระสารีริกธาตุใดๆเหลืออยู่อย่างนี้ก็มีจะเรียกว่าพระธาตุนิพพานนี่ก็ถือกันว่าเป็นพระพุทธเจ้าวาระสุดท้ายในฐานะที่เป็นวัตถุหรือเป็นร่างกายอันจะพึงกล่าวได้โดยภาษาคนนี่สรุปความว่าเมื่อกล่าวโดยภาษาคนเรามีพระพุทธเจ้าในรูปแบบของปาฏิหาริย์อันศักดิ์สิทธิ์นั่นอย่างหนึ่งเรามีพระพุทธเจ้าในฐานะเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์นี่ก็อีกอย่างหนึ่งและเรามีพระพุทธเจ้าในรูปแบบของสัญลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์เช่นพระธาตุเป็นต้นนี่ก็อย่างหนึ่งทีนี้ก็จะดูถึงพระพุทธเจ้าในภาษาธรรมในความหมายที่สี่ต่อไปพระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมธรรมนี้เป็นที่คุ้นหูของท่านทั้งหลายเป็นอย่างดีอยู่แล้ว ถ้าเข้าใจก็จะเข้าใจได้ชัดเจนถึงกับว่าพระธรรมที่ทำลายกิเลสและทำลายความทุกข์ทำลายความทุกข์ดับทุกข์ได้สิ้นเชิงนั่นแหละเป็นองค์พระพุทธเจ้าพระธรรมนี้มองไม่เห็นพระธรรมชนิดนี้มองไม่เห็นได้ด้วยตาจะปรากฏแก่ใจของบุคคลผู้บรรลุธรรมนั่นแล้วเท่านั้นท่านบุคคลที่บรรลุธรรมในระดับที่สูงสุดแล้วเท่านั้นจึงจะรู้สึกโดยประจักษ์แก่ใจของตนเองว่าพระธรรมนั่นเป็นอย่างไรและถือเอาว่านั่นเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นดังนี้ก็ลองถามตัวเองดูเถิดว่าเราเคยเห็นพระพุทธเจ้าองค์นี้กันหรือยังเดี๋ยวก็จะตลอดสังเวชเศร้าใจไปตามกันว่าเราก็ยังไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าเลยในที่นี้นำมากล่าวก็เพื่อระบุให้ชัดลงไปว่าพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นมีอยู่ในลักษณะอย่างนี้ซึ่งบุคคลจะเห็นได้คือรู้สึกได้โดยใจเราเมื่อได้เข้าถึงธรรมนั่นแล้วเท่านั้นเองรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มีมากเอาไว้พิจารณากันคราวอื่นและเท่าที่ได้กล่าวบรรยายมาแล้วในลักษณะเช่นนี้ก็มีอยู่มากแล้วขอให้ไปทบทวนดู ทีนี้ก็จะกล่าวถึงพระพุทธเจ้าในภาษาธรรมในความหมายที่ห้าก็ได้แก่พระพุทธเจ้าอย่างที่กล่าวว่ายังทรงอยู่โดยพระคุณแม้กระทั่งทุกวันนี้ ข้อนี้ขอให้ระลึกถึงพระพุทธดำรัสที่ได้ตรัสในขณะที่จะปรินิพพานอยู่แล้วว่าดูก่อนอานนท์ธรรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วนั่นจักอยู่เป็นศาสดาแห่งเธอทั้งหลายในการเป็นที่ล่วงลับไปแล้วแห่งเราใจความสำคัญก็ว่าเมื่อพระองค์ทรงล่วงลับไปแล้วจะยังมีพระศาสดาดำรงอยู่คือพระธรรมวินัยที่ได้ทรงแสดงแล้วบัญญัติแล้วนี่ก็เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงชนิดที่ทุกคนมองเห็นได้และมีอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้คือพระธรรมและพระวินัยที่ทรงแสดงไว้นั้นยังคงอยู่กระทั่งทุกวันนี้ ในรูปแบบที่ต่างๆกันคือเป็นธรรมวินัยที่กำลังศึกษาเล่าเรียนกันอยู่ก็มีเป็นพระธรรมวินัยที่กำลังปฏิบัติกันอยู่ก็มีเป็นพระธรรมวินัยที่อยู่ในรูปแห่งผลของการปฏิบัติอยู่ดังนี้ก็มีลองใคร่ครวญดูให้ดีก็จะเห็นได้โดยไม่ยากสิ่งที่ควรสังเกตให้เห็นอย่างยิ่งก็คือสิ่งที่แสดงอยู่ในรอยของประวัติศาสตร์ของโลกนี่เองว่าเมื่อ 2,500 ปีมาแล้วโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพราะการเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือของพระพุทธศาสนาก็ตามสรุปใจความให้สั้นขึ้นมาก็ว่าเพราะพระพุทธศาสนาได้เกิดขึ้นโลกนี้ก็เปลี่ยนแปลงในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ได้เปลี่ยนแปลงนี่ยืนยันได้ว่าถ้าไม่เกิดพระพุทธศาสนาขึ้นมาในโลกนี้โลกนี้ก็จะไม่เปลี่ยนแปลงในส่วนนั้นหมายความว่าโลกมีความรู้ความเข้าใจถูกต้องขึ้นมิจฉาทิฏฐิต่างๆได้ละไปแม้ในประเทศอินเดียนั่นเองก็มีการเปลี่ยนแปลงมากและในโลกนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงมากพระพุทธศาสนาแผ่ซ่านไปถึงไหนก็เกิดการเปลี่ยนแปลงที่นั่น ถ้าจะชี้ชัดโดยประจักษ์ก็จะชี้กันที่ตรงนี้เองเพราะถ้าพระพุทธเจ้าไม่เกิดขึ้นพวกเราจะได้มานั่งกันอยู่อย่างนี้อย่างไรถ้ามองข้อนี้ไม่ออกก็คงจะไม่ไหวเรียกว่าไม่มีสติปัญญาเสียเลยก็ต้องขอพูดจำกัดลงไปอีกว่าถ้าพระพุทธศาสนาไม่ได้เกิดขึ้นอาตมาก็ไม่ได้มาบวชส่วนโมกนี่ก็ไม่มีก็ท่านทั้งหลายก็จะไม่ได้มานั่งกันอยู่อย่างนี้คงจะไปนั่งกราบไหว้ศิวลึงกันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เป็นหมู่กลุ่มๆก็ได้เนี่ยความเปลี่ยนแปลงมันมีอย่างนี้มีร่องรอยอยู่อย่างนี้หลายอย่างหลายประการเลือกที่จะกล่าวได้นึกได้ว่าได้เคยบรรยายเรื่องนี้ไว้โดยหัวข้อว่าพระพุทธคุณที่ยังจารึกรอยอยู่ในประวัติศาสตร์แล้วเขาก็เคยพิมพ์เป็นหนังสือขึ้นมาแล้วต้นใจก็ไปหาอ่านดูทีนี้เราจะมองให้ละเอียดกว่านั้นที่มีประโยชน์กว่านั้นก็คือมองในข้อที่ว่าพระคุณของพระองค์ที่กำลังคุ้มครองพวกเราทุกคนอยู่ที่นี่ในเวลานี้นั้นเป็นอย่างไรใครบ้างที่ไม่ได้รับประโยชน์จากพระคุณของพระองค์ในเวลานี้ในชีวิตนี้ถ้าใครไม่รู้สึก ข้อนี้กันเฉลยก็ดูเหมือนแต่ว่าเหลือวิสัยที่พระพุทธเจ้าจะโปรดได้หรือจะช่วยได้เดี๋ยวนี้เรามีความสะอาดสว่างสงบกันสักเท่าไรในจิตใจอาจารย์ปัดเป่ากิเลสออกไปได้สักเท่าไรมีจิตใจในสภาพที่เป็นอยู่อย่างนี้นั่นเพราะอำนาจของอะไรนี่นะคือพระคุณของพระองค์ที่ยังปกป้องเราผู้เป็นพุทธสาวกคือต่อมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ทีนี้ก็อยากจะพูดให้เตลิดเลยออกไปอีกว่าแม้ในอนาคตข้างหน้าก็ยังมีหวังที่จะยังเป็นอย่างนี้ใครจะพูดว่าถ้าศาสนาจะอยู่เพียง 5,000 ปีก็ตามใจแต่มาคิดว่าไม่มีขีดจำกัดแต่ถ้าว่ามีขีดจำกัดลงไปว่า 5,000 ปีก็ยังเหลืออีกกว่า 2,000 ปีนี่ยังเชื่อได้ว่าพระพุทธคุณก็ยังคุ้มครองตับโลกทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทต่อไปเหมือนกับที่ได้เคยคุ้มครองมาแล้วนี่ก็เรียกว่าพระคุณที่ยังทรงอยู่จนกระทั่งถึงทุกวันนี้คำพูดนี้ขอให้ย้ำกันไว้เสมอทุกคนว่าพระพุทธองค์ยังทรงอยู่โดยพระคุณแม้กระทั่งทุกวันนี้นั่นแหละเขาจะเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าได้จริงถ้ามองไม่เห็นข้อนี้แล้วก็เลิกเรียกตัวเองว่าสาวกของพระพุทธเจ้ากันเถิดจะเป็นพระก็ตามจะเป็นเณรก็ตามจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ตามถ้ายังมองไม่เห็นพระคุณที่ยังทรงอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้แล้วก็เลิกเป็นสาวกกันเถิดมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยมันมากเกินไปแล้ว เท่าที่กล่าวมานี้ได้แสดงให้เห็นว่าพระพุทธองค์ทรงมีอยู่ในความหมายที่ต่างต่างกันอย่างน้อยก็ห้าความหมายอย่างนี้แล้วความหมายไหนสำคัญเป็นพิเศษก็พอจะมองเห็นได้และความหมายไหนที่แสดงถึงพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันเรียกว่าพระพุทธคุณที่เราจะบรรยายกันโดยละเอียดในวันข้างหน้าในวันนี้ที่เห็นทีหนึ่งก่อนว่าอย่างน้อยพระพุทธองค์ก็มีอยู่ในห้าความหมายความหมายในฐานะเป็นบุคคลศักดิ์สิทธิ์มีปาฏิหาริย์น่าอัศจรรย์นั่นก็อย่างหนึ่งความหมายอย่างบุคคลในประวัติศาสตร์ตามที่บันทึกลงไปในประวัติศาสตร์นี่ก็อย่างหนึ่งนั่นแหละมีความหมายในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์มีพระพุทธรูปหรือพระธาตุเป็นต้นนี่ส่วนภาษาคนจะมีความหมายอย่างพระธรรมที่ว่าเห็นธรรมคือเห็นตถาคตเห็นตถาคตคือเห็นธรรมนี่ก็อย่างหนึ่งแล้วว่าพระพุทธองค์ที่ยังทรงอยู่โดยพระคุณแม้กระทั่งทุกวันนี้ก็มีเป็นความหมายหนึ่งและมีประโยชน์ที่สุดคือมีประโยชน์แก่เราแม้กระทั่งทุกวันนี้ทีนี้ก็จะได้พิจารณากันต่อไป ว่าเมื่อพระพุทธเจ้ามีหลายความหมายอย่างน้อยประห้าความหมายอย่างนี้แล้วเราจะเอาความหมายไหนมาสำหรับบรรยายพระพุทธคุณทุกคนก็จะมองเห็นได้ว่าเราจะเล็งถึงบุคคลคนหนึ่งที่เราเรียกกันว่าพระศาสดาของเราหรือเป็นพระศาสดาแห่งพระพุทธศาสนาที่ทรงประกอบไปด้วยคุณธรรมอันสูงสุดในส่วนพระองค์และยังทรงประกอบไปด้วยพระคุณที่เป็นประโยชน์แก่สรรพสัตว์ในการรื้อสัตว์รื้อขนสัตว์ให้หลุดพ้นจากกองทุกข์เนี่ยเราจะระบุเอาพระพุทธเจ้าในความหมายนี้แล้วเราก็จะได้กล่าวถึงพระคุณของพระองค์ต่อไปโดยละเอียด ทีนี้จะตั้งปัญหาหลีกย่อยขึ้นมาอีกว่าพระพุทธเจ้าในความหมายที่เราเล็งถึงนี่ได้เกิดขึ้นเมื่อไรถ้ากล่าวโดยพระกายในทางภาษาคนก็เมื่อวันที่สมมติกันว่าเป็นวันประสูติอย่างที่วันอย่างที่เรียกกันว่าวันเพ็ญวิสาขปุณณมีในสวนป่าไม้สาละในเวลาเที่ยงวันในประเทศอินเดียซึ่งนับมาถึงวันนี้ก็2,000กว่าปีแล้วมันพูดตายตัวลงไปไม่ได้เพราะว่ามันเลื่อนไปทุกปีทุกปีแล้วก็พูดได้ว่าก่อนพระพุทธศักราช80ปีได้เกิดขึ้นโดยทางพระกายหรือร่างกายได้เกิดขึ้น ทีนี้ท่านเล็งถึงการเกิดขึ้นโดยทางจิตก็ย่อมหมายถึงวันที่สัตว์รู้ซึ่งเรียกกันว่าวันเพ็ญวิสาขปุณณมีอีกอย่างเดียวกันจำกัดลงไปได้ว่าเมื่อ45ปีก่อนพุทธศักราชนี่แหละทางที่จะตอบได้ว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เมื่อไรถ้าเอาร่างกายเป็นหลักโดยภาษาคนมันก็กำหนดได้วันหนึ่งถ้าเอากายเอาจิตใจเป็นหลักโดยภาษาธรรมมันก็ต่างออกไปเป็นอีกวันหนึ่งควรจะรู้หรือเข้าใจกันว่าให้ดีๆเพื่อจะไม่ต้องเถียงกันในเมื่อเกิดคำถามขึ้นมาว่าพระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นในโลกนี้เมื่อไรพูดอย่างภาษาคนก็ตอบอย่างหนึ่งเป็นภาษาลูกเด็กๆหรือซ้ำไปจะพูดอย่างภาษาธรรมมันก็ตอบอีกอย่างหนึ่งเป็นภาษาของผู้รู้หรือผู้มีสติปัญญา ทีนี้ถ้ามีบุคคลที่ชอบคิดไกลไปกว่านั้นถ้าถามเขาว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเมื่อไรเขาจะตอบไปในลักษณะที่ว่าพระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นในเมื่อโลกมนุษย์เรานี่ได้ขึ้นถึงระดับสูงสุดในทางจิตใจเขาจะไม่ตอบวันเดือนปีอะไรแต่เขาจะตอบในลักษณะที่น่าฟังที่สุดว่าเมื่อโลกมนุษย์มีความเจริญก้าวหน้าในทางจิตใจสูงสุดแล้วเมื่อนั่นแหละพระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นฟังดูมันก็คล้ายกำปั้นทุบดินก็พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เป็นวัตถุพยานหรือเป็นประจักษ์พยานที่แสดงให้เห็นว่าระดับจิตใจของมนุษย์มันสูงสุดได้เพียงเท่านี้ นี่พูดรวมกันทั้งโลกมนุษย์นี้รวมกันทั้งโลกมาความรู้สติปัญญาของโลกได้ขึ้นถึงระดับสูงสุดแล้วก็เกิดบุคคลชนิดที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าขึ้นมาจึงเป็นเหตุให้ทราบว่าเมื่อระดับจิตใจของมนุษย์ขึ้นไปถึงขีดสูงสุดวันนั้นแหละพระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้น ที่อาจจะมีบางคนทีนี้อาจจะมีบางคนคิดไปทางหนึ่งว่ายังมีอะไรที่น่าคิดไกลไปกว่านั้นอีกว่าพระพุทธเจ้า จะต้องบังเกิดขึ้นในโลกนี้เมื่อโลกนี้มันมีสภาพที่พระพุทธเจ้าน่าจะเกิดขึ้นเมื่อไรเรียกว่าโลกมันอยู่ในสภาพที่พระพุทธเจ้าน่าจะเกิดขึ้นตอนหลังนี้เขาก็ต้องกล่าวว่าเมื่อมันมีกาลียุคเมื่อมีกาลียุคในโลกนั่นแหละเป็นเวลาที่พระพุทธเจ้าควรจะเกิดขึ้นอย่างไรเรียกว่ากาลียุคกาลียุคนั้นคือยุคที่มนุษย์วุ่นวายระส่ำระสายที่สุดศีลธรรมเสื่อมทรามจนยังเหลือสักนิดเดียวถ้ากล่าวตามที่เขาบัญญัติกันไว้ก็ว่าศีลธรรมของมนุษย์ในโลกนั้นเหลืออยู่สัก1/4เท่านั้นและมนุษย์กำลังเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ด้วยปัญหาทางศีลธรรมแต่ความรู้ในทางจิตใจเหมือนกับว่าโลกนี้มันมืดมนอนตะการอย่างยิ่งไม่รู้ว่าอะไรจะเป็นอย่างไรเมื่อโลกอยู่ในลักษณะอย่างนี้แล้วเมื่อนั่นแหละพระพุทธเจ้าควรจะเกิดขึ้นหรือจะใช้คำว่าต้องเกิดขึ้นก็ได้เพื่อจะช่วยโลกให้ผ่านพ้นจากความเลวร้ายของกาลียุคคนพวกนี้ก็จะต้องยืนยันว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเมื่อโลกเป็นกาลียุคแต่มองเห็นแห่งความจริงตอนนี้แล้วเราก็จะรักพระพุทธเจ้ามากยิ่งกว่าที่เราเคยรักเพราะเป็นประโยชน์เกื้อกูลเป็นโชคดีเป็นการได้ที่ดีแก่มนุษย์โลกทั้งโลกเป็นอย่างยิ่งคือข้อที่พระพุทธองค์จะได้มาเกิดขึ้นในกาลียุคเนี่ยสำหรับที่จะตอบคำถามว่าพระพุทธเจ้าเกิดเมื่อไรมันมีนัยยะที่ละเอียดลึกซึ้งกว่ากันอย่างนี้ก็ให้พุทธบริษัททั้งหลายได้ลองสังเกตดูทีนี้ก็จะมีปัญหาต่อไปว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นของใครคงจะมีหลายคนนึกอยู่ในใจว่าพระพุทธเจ้าเป็นของกูอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันดีกว่าที่จะไม่มีพระพุทธเจ้าซะเลยเราจะมองกันตามข้อเท็จจริงที่มันมีอยู่ในโลกนี้เวลานี้ข้อแรกก็คือชาวอินเดียทั้งหลายเขาประกาศก้องไปทั้งโลกว่าพระพุทธเจ้าเป็นบุตรแห่งอินเดียเป็นลูกอินเดียเป็นลูกของประเทศอินเดียนี่มันคล้ายๆกับอ้างสิทธิตามกฎหมายเพราะว่าเกิดขึ้นในประเทศอินเดียแล้วเขาก็รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่พระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นในประเทศอินเดียและเรียกพระพุทธเจ้าว่าเป็นลูกของอินเดียท่านชาวอินเดียแม้ที่ไม่นับถือพุทธศาสนาก็ยังอ้างสิทธิข้อนี้ชาวอินเดียยังอ้างพระพุทธเจ้าเอาเป็นลูกอินเดียก็จะฉลองปีที่2600 แห่งการเกิดของพระพุทธเจ้าท่านในปีนี้เองถ้าใครยังไม่ทราบหรือไม่เคยนึกคิดอะไรก็พึงทราบเถอะว่าปีนี้เป็นปีที่ครบ 2,600 แห่งการเกิดของพระพุทธเจ้าเพราะว่าท่านเกิดก่อนพุทธศักราช80ปีเดี๋ยวนี้พุทธศักราช2520เมื่อบวก80กับ2520มันก็เป็น2600เป็นการครบ26ศตวรรษแห่งการเกิดของพระพุทธเจ้าเพราะว่าคิดจะฉลองกันเป็นการใหญ่โดยเฉพาะในประเทศอินเดียเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นลูกอินเดียพวกเราที่นี่จะคิดกันหรือไม่จะฉลองในศตวรรษที่26หรือครบ2600ปีแห่งการเกิดของพระพุทธเจ้ากันหรือไม่ถ้าคิดก็รีบคิดมันยังมีอีกไม่กี่วันแล้วคือวันวิสาขะที่จะถึงในเดือนในสองเดือนข้างหน้านี่เองจะเป็นปีที่2600แห่งการเกิดของพระพุทธเจ้าโดยทางพระกายเกิดโดยทางกาย นี่สำหรับพูดเขายืนยันว่าพระพุทธเจ้าเป็นของอินเดียเพราะว่าท่านเป็นลูกอินเดียที่พุทธบริษัททั้งหลายก็จะพูดอีกอย่างหนึ่งว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นของพุทธบริษัทจะอ้างว่าเป็นลูกของอินเดียโดยเฉพาะไม่ยอมนั่นก็จะอ้างวัตถุพยานในทางวัตถุว่าเป็นลูกของอินเดียก็ตามใจเขาแต่เราก็จะอ้างโดยทางธรรมคือโดยความเป็นธรรมว่าพระพุทธเจ้าไม่ควรจะเป็นของใครอื่นนอกจากจะเป็นของผู้ที่รับนับถือพระพุทธเจ้าถ้าใครเคารพรักใคร่นับถือพระพุทธเจ้าอย่างสุดชีวิตจิตใจแล้วก็ควรจะพูดว่าพระพุทธเจ้าเป็นของบุคคลนั้นเรามีคำว่าพุทธมามกะเกิดขึ้นท้ายในประเทศไทยเราพุทธมามโกแปลว่าผู้ที่กล้าปฏิญญาณว่าพระพุทธเจ้าเป็นของข้าพเจ้ามามกะแปลว่าของข้าพเจ้าพุทธะแปลว่าพระพุทธเจ้ารวมกันเป็นพุทธมามกะก็แปลว่าผู้ที่กล้าปฏิญญาณว่าพระพุทธเจ้าเป็นของข้าพเจ้าถ้าใครมีความบริสุทธิ์ใจอย่างนี้จริงๆผู้นั้นแหละมีความเป็นธรรมที่จะอ้างว่าพระพุทธเจ้าเป็นของข้าพเจ้าดังนั้นเมื่อกล่าวโดยความเป็นธรรมก็ต้องกล่าวว่าพระพุทธเจ้าเป็นของพุทธบริษัทผู้นับถือพระพุทธเจ้าด้วยชีวิตจิตใจจะเป็นคนไทยหรือเป็นชาวอินเดียหรือเป็นฝรั่งมังค่าที่ไหนก็ไม่เป็นประมาณมันมีประมาณอยู่แต่ที่ว่าเขายอมรับพระพุทธเจ้าในฐานะเป็นผู้นำในทางจิตทางวิญญาณไปมอบกายถวายชีวิตนี้แด่ท่านแล้วก็ควรจะมีสิทธิที่จะกล่าวว่าพระพุทธเจ้าเป็นของท่านนี่ก็เป็นการอ้างเอาพระพุทธเจ้าว่าเป็นของเขาในรูปแบบหนึ่งทีนี้จะมีคนอีกพวกหนึ่งมาเหนือเมฆไปกว่านั่งอีกเขาจะอ้างว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นของโลกพระพุทธเจ้านี่สิอุบัติขึ้นเพื่อโลกเพื่อประโยชน์แก่สัตว์โลกทั้งเทวดาและมนุษย์เพราะว่านี่เป็นพระพุทธประสงค์เขาเกิดอ้างพระพุทธประสงค์ขึ้นมาว่าพระองค์ได้อุบัติขึ้นมาในโลกนี้เพื่อประโยชน์แก่โลกทั้งปวงทั้งเทวดาและมนุษย์มันเป็นพระพุทธประสงค์ของพระเจ้าเป็นพระพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้า ที่เมื่อถือเอาตามพระพุทธประสงค์กันแล้วพระพุทธเจ้าต้องเป็นคนของโลกทั้งปวงถ้าคำว่าโลกทั้งปวงนับไม่ไหวคำนวณไม่ไหวมันโลกทั้งปวงมันมีโลกที่เรายังไม่รู้จักอยู่อีกมากไอ้เท่าที่เรารู้จักนั่นก็มากอยู่แล้วมนุษย์โลกเทวโลกมารโลกพรหมโลกมันก็มากอยู่แล้วมันยังมีที่เราไม่รู้อีกก็เอาเป็นเมาๆกันว่าโลกทั้งปวงอย่างนี้ก็มีทีนี้ใครจะมาให้เหนือเมฆไปกว่านี้ได้อีกไหมลองคิดดูอาตมาคิดว่ามันยังจะมีสักพวกหนึ่งก็ได้ที่จะพูดด้วยความรู้สึกที่เป็นธรรมบริสุทธิ์ใจที่สุดว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นของธรรมชาติใครจะเถียงบ้างถ้าจะมีใครพูดขึ้นว่าพระพุทธเจ้านี่ของธรรมชาติน่าจะว่ามันเป็นธรรมชาติที่เร้นลับสูงสุดลึกซึ้งที่สุดเข้าใจยากที่สุดพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นมาในโลกนี้ด้วยอำนาจของธรรมชาติตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติซึ่งไม่มีอะไรจะมีอำนาจเหนือยิ่งไปกว่าธรรมชาติถ้าใครมาเกิดอ้างสิทธิขึ้นมาว่าพระพุทธเจ้าของธรรมชาติให้พวกเราก็เห็นจะต้องหุบปากเพราะไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไปต้านเขาแล้วนี่พูดมาทั้งนี้ก็ไม่ใช่เพื่อจะเล่นสำนวนโวหารอะไรเพียงจะนำความรู้สึกในทางจิตของท่านทั้งหลายให้มันไปใกล้ในทุกแง่ทุกมุมที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเพราะว่าต่อจากนี้ไปเราจะได้พรรณนาถึงพระคุณของท่านถ้าเรารู้จักพระองค์ท่านลึกซึ้งเท่าไหร่เราก็จะพรรณนาพระคุณของพระองค์ท่านได้ลึกซึ้งเท่านั้นนั่นจึงชักชวนให้มองกันให้ดีๆให้รู้จักพระพุทธเจ้าในทุกรูปแบบในทุกระดับในทุกความหมายอันเร้นลับแม้ที่สุดแต่ว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นของใครชาวอินเดียเขาจะอ้างสิทธิว่าเป็นลูกอินเดียก็ตามใจพุทธบริษัททั้งหลายก็อ้างสิทธิได้ว่ามันเป็นของพุทธบริษัททีนี้พระพุทธประสงค์นั้นต้องการจะเป็นของโลกทั้งหมดไม่จำกัดเขตแต่นักธรรมชาติก็อ้างสิทธิขึ้นมาว่าท่านเป็นของธรรมชาติโว้ยพวกแกอย่าเห็นกับตัวนักจะมาอ้างกันอย่างนั้นอย่างนี้นี่เขาพูดแทนในนามของธรรมชาติคอยคิดดูดีๆ อ้าวทีนี้ก็จะได้พูดกันถึงพระนามของพระองค์เราได้ทำความเข้าใจกันแล้วว่าการบรรยายนี้ระบุยังพระพุทธเจ้าพระองค์นี้พระพุทธเจ้านั้นมีมากมายนับไม่ไหวแต่เราจะระบุพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ซึ่งเราถือว่าเป็นพระศาสดาของเราที่เราก็จะรู้จักพระนามของพระองค์ให้ถูกต้องหรือเพียงพอคำว่านามนี่เป็นชื่อเป็นสมมติบัญญัติคำที่พูดนั้นเป็นการบัญญัติโดยภาษาคนว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้เอาตามเหตุการณ์ที่ปรากฏในรูปธรรมแต่ความหมายนั้นเป็นภาษาธรรมมีความหมายที่ลึกซึ้งซ่อนอยู่ในชื่อเหล่านั้นท่านขอให้คอยสังเกตดูดีๆว่าอะไรเป็นภาษาคนอะไรเป็นภาษาธรรมจะมีความเข้าใจแจ่มแจ้งเอาละจะแบ่งออกเป็นส่วนๆสำหรับเรื่องที่เกี่ยวกับพระนามของพระองค์ วนแรกที่สุดก็คือพระนามตามที่ชายเรียกกันตามที่ชายเรียกกันทั่วไปนั่นก็เรียกพระพุทธเจ้าว่าพระพักตวาหรือพระผู้มีพระภาคอย่างนี้เป็นส่วนมากและเป็นคำเก่าที่สุดคำว่าพักตวานี่บางทีก็มีรูปศัพท์เป็นพระพักตวานก็มีแต่ก็เป็นคำเดียวกันบางทีก็เรียกว่าสัทธาคือพระศาสดาหรือพระบรมศาสดาบางทีก็เรียกว่าพระสุคตคำนี้เป็นอาลัปนะที่บุคคลเมื่อจะทูลถามปัญหาอะไรกับพระพุทธเจ้าแล้วก็จะใช้คำนี้เป็นส่วนใหญ่ข้าแต่พระสุคตขอพระองค์จงตัดอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นบางทีก็เรียกพระองค์ว่ามุนินทะคือพระจอมมุนีจอมมุนีคือจอมผู้รู้เพราะคำว่ามุนีนี่แปลว่าผู้รู้จอมมุนีก็คือจอมผู้รู้บางทีก็เรียกพระองค์ว่าพระโลกกนาถคือเป็นที่พึ่งของโลกทั้งปวงบางทีก็เรียกพระองค์ว่าชินนสีคือราชสีผู้ชนะชินะแปลว่าชนะสีหะก็แปลว่าราชสีชินนสีก็คือราชสีผู้ชนะพระชินนสีมีความหมายแสดงความเก่งกาจสามารถกล้าหาญที่สุดจนถึงกับชนะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเหมือนกับราชสีมีชัยชนะเหนือสัตว์ทั้งหลายในป่าแต่อะไรๆก็ไม่มีคำไหนสำคัญเท่ากับคำที่เราคุ้นหูกันที่สุดคือคำว่าสัมมาสัมพุทธะบางทีก็ขยายไปเป็นอรหังสัมมาสัมพุทธะคนแก่ๆเมื่อจะตายสมัยโบราณก็พร่ำหาพระอรหังพระอรหังแล้วก็ร้องสั่งกันว่าพระอรหังอย่าลืมพระอรหังอย่าลืมอันนี้เป็นชื่อหรือพระนามที่แพร่หลายที่สุดนี่คือพระนามที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและมีอะไรบางอย่างแสดงให้เห็นว่านี่เป็นนามสามัญนามใช้แก่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์หรือจะเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีถึงกับว่าแม่ลัทธิอื่นศาสนาอื่นเมื่อเขาถือกันว่าพระศาสดาของเขาก็เป็นพระพักตวันหรือพระพักตวาแล้วก็มักจะอ้างเอานามเหล่านี้ไปใช้ด้วยกันทั้งนั้นเดี๋ยวนี้เราพูดกันอย่างพุทธบริษัทเราได้ใช้คำนี้หรือคำทั้งหมดนี้กันอย่างไรเราก็ต้องเข้าใจนี่ก็คือพระนามที่ใช้กันสำหรับเรียกพระศาสดา ทีนี้ก็มาถึงพระนามส่วนพระองค์โดยเฉพาะนี่หมายถึงเมื่อเราเล็งถึงพระองค์โดยเฉพาะมีพระนามโดยพระชาติหรือพระโคดเป็นต้นเราก็เรียกพระองค์ว่าพระสมณะสากยบุตรติยะพระสมณะสากยบุตรจะจำกันไว้ให้แม่นๆว่าพระสมณะสากยบุตรอย่าใส่ติยะเข้าไปถ้าใส่อิยะเข้าไปมันหมายถึงพระสงฆ์สาวกพระสมณสากยบุตรเนี่ยเป็นพระนามที่สมมติให้แก่พระพุทธเจ้าแต่ชื่อพระองค์จริงๆนั่นก็คือสิทธัตถะ โคตมะท่านชื่อสิทธัตถะนามสกุลโคตมะเราก็เรียกว่าพระสิทธัตถะโคตมะที่โดยความเคารพเราก็ไม่ออกชื่อบุคคลโดยตรงเหมือนธรรมเนียมที่ใช้อยู่ในทุกวันนี้ถ้ามีความเคารพใครก็จะไม่ออกชื่อคนนั้นมันจึงต้องเลี่ยงไปหาคำอื่นมาแทนเพื่อจะไม่ต้องออกชื่อท่านตรงๆก็เลยมีคำว่าพระสมณะสากยบุตรเป็นต้น คนพวกอื่นเรียกพระองค์โดยตรงโดยพระนามว่าพระสมณะโคดมคำนี้ถือกันว่าไม่ค่อยแสดงความเคารพแต่ถ้าดูแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรที่ดูหมิ่นดูถูกพระสมณะโคดมแปลว่าพระสมณะที่เป็นโคตมะโคคำที่ใช้เรียกพระพุทธองค์โดยนามส่วนพระองค์ก็มีอยู่อย่างนี้บางพวกเขาเรียกว่าพระสมณะโคดมก็มีบางพวกเรียกว่าสมณะสากยบุตรก็มีแต่ถ้าพูดตามกฎหมายแล้วพระองค์ทรงนามว่าสิทธัตถะแล้วก็นามสกุลโคตมะทีนี้เราจะมาดูกันถึงพระนามที่พระองค์ใช้ที่พระองค์ทรงใช้เรียกพระองค์เองคำนั่นคือคำว่าตถาคตพระองค์จะทรงเรียกพระองค์เองว่าตถาคตเสมอไปดูจะเป็นธรรมเนียมทั่วไปก็ได้แต่เราจะไม่นึกถึงธรรมเนียมอะไรเหล่านั้นเอาตามที่ปรากฏอยู่ก็พบว่าเมื่อพระองค์จะระบุถึงพระองค์เองแล้วก็จะใช้คำว่าตถาคต คำว่าตถาคตนั้นมีสองความหมายอย่างน้อยความหมายที่หนึ่งก็คือตถาคตคือผู้ที่ไปหรือมาอย่างพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีการเกิดขึ้นและมีการลับไปเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายถ้าถือความหมายอย่างนี้มันก็เท่ากับว่าพระองค์ทรงยืนยันว่าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้าดังนั้นจึงเรียกพระองค์ว่าเรียกพระองค์เองว่าตถาคตที่เป็นการทรงยืนยันอย่างหนึ่งที่ความหมายอีกอย่างหนึ่งของคำว่าตถาคตนั้นคือได้ตามตัวหนังสือว่าผู้ถึงแล้วซึ่งตถาตถาคตะถึงแล้วซึ่งตถาตถาแปลว่าอย่างนั้นถึงแล้วซึ่งตถาก็คือถึงแล้วซึ่งความเป็นอย่างนั้นที่ความเป็นอย่างนั้นนั่นหมายถึงอะไรข้อนี้ลึกซึ้งกว้างขวางเลือประมาณนั่นแต่อย่างนั้นอย่างพระพุทธเจ้าก็ได้แต่ที่จริงมันมากกว่านั้นความเป็นอย่างนั้นนั่นหมายถึงความที่ไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นนั้นพระองค์ได้ถึงแล้วซึ่งความเป็นชนิดที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นคือได้ถึงธรรมะอันสูงสุดที่เป็นธรรมะจริงแท้ที่ไม่มีความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นมันก็เลยไกลไปถึงที่สุดของธรรมชาติจนไม่รู้ว่านะจะอธิบายกันอย่างไรดีอธิบายไปมาเดี๋ยวมันก็จะเกิดเป็นในตัวตนขึ้นมาอีกมาถึงซึ่งความเป็นอย่างนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกต่อไปจะคงอยู่ในความเป็นสภาพอย่างนั้นตลอดกาลนิรันดรอย่างนี้เป็นต้น ถ้าถือความหมายอย่างนี้ก็แปลว่าพระองค์ทรงยืนยันว่าพระองค์ได้ถึงที่สุดแห่งสิ่งที่จะต้องถึงแล้วไม่มีอะไรที่ไกลหรือเหนือไปกว่านั้นแล้วสมัครทรงสมัครที่จะเรียกพระองค์เองว่าเป็นอย่างนั้นนี่ความหมายคำว่าตถาคตคือคำหนึ่งซึ่งพระองค์ทรงใช้สำหรับเรียกพระองค์เองเราควรจะรู้จักเนื้อหาของเรื่องเหล่านี้ไว้ให้ถูกต้องให้ชัดเจนให้เพียงพอเพราะว่าต่อไปเราจะได้เข้าใจในพระพุทธคุณได้มากที่สุดได้ลึกซึ้งที่สุดหรือดีที่สุดทีนี้ก็อยากจะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าไวยพจน์คำว่าไวยพจน์นี่แปลว่าคำที่แทนกันได้ข้อนี้จะไม่เอามากล่าวให้เสียเวลาเพียงแต่อยากจะบอกให้ทราบว่าคำที่ใช้เรียกแทนคำชื่อว่าพระพุทธเจ้าหรือพระพักตวันในตรงนี้ยังมีอีกมากมายหลายสิบหลายร้อยคำนี่เป็นคำนามสำหรับใช้เรียกไม่ได้เล็งถึงพระคุณโดยตรงแต่เป็นเรื่องของการเรียกมันเป็นเรื่องของภาษาไปเป็นเรื่องของภาษาไม่ใช่เรื่องของพระธรรมไม่ใช่เรื่องของพระศาสนาแต่มันเป็นเรื่องของภาษาซึ่งผู้ที่เชี่ยวชาญทางภาษาได้ประดิษฐ์คำมาขึ้นใช้เพื่อเรียกพระพุทธเจ้าเนี่ยมากมายเหลือเกินไม่รู้กี่สิบคำหรือร้อยคำสองร้อยคำปรากฏอยู่ในคัมภีร์อภิธานทั้งหลายผู้สนใจก็ไปหาดูเอาเองอาตมาต้องการแต่เพียงจะบอกให้ทราบว่ามีคำแทนชื่อที่ใช้เรียกพระพุทธเจ้านั้นมากมายเหลือเกินนี่แหละคือเรื่องที่เกี่ยวกับพระนามของพระองค์ให้รู้จักแบ่งแยกกันไว้เป็นพวกพวกก็พระนามที่คนทั่วไปเรียกพระองค์นั้นก็มีอยู่พวกหนึ่งแต่พระนามแท้ๆของพระองค์ที่จะเอามาใช้เรียกไม่ได้เพราะไม่สมควรนั้นก็มีอยู่พวกหนึ่งและพระนามที่พระองค์ทรงเรียกพระองค์เองโดยเฉพาะคนอื่นไม่มีสิทธิหรือหน้าที่หรือโอกาสอะไรจะเรียกได้นั้นก็มีอยู่พวกหนึ่งนี่ก็มีคำที่เป็นไวยพจน์ใช้แทนกันได้อีกมากมายนั่นก็อีกพวกหนึ่งน้าทีนี้แล้วก็จะพิจารณากันในแง่อื่นต่อไปคือจะพิจารณากันถึงพระอุปนิสัยพระอุปนิสัยและปุริและปุคลิกลักษณะสิ่งทั้งสองนี้ต้องกล่าวควบกันไปโดยไม่ต้องแยกกันอุปนิสัยคือสิ่งที่ได้สร้างสมไว้ในสันดานอุคลิกลักษณะนั้นคือสิ่งที่แสดงออกมาเห็นทางภายนอกอันหนึ่งซ่อนอยู่ในภายในอันหนึ่งออกมาเห็นในภายนอกนี่เราเรียกว่าอุปนิสัยและปุคลิกลักษณะคนทุกคนมันมีอุปนิสัยและปุคลิกลักษณะด้วยกันทุกคนคอยมองดูตัวเองด้วยเราก็มีอุปนิสัยเป็นของเฉพาะเราแล้วเราก็มีปุคลิกลักษณะเป็นของเฉพาะเราสำหรับสิ่งที่เรียกว่าอุปนิสัยของพระพุทธเจ้านั่นเมื่อเราจะกล่าวถึงสิ่งนี้ก็ต้องเป็นการกล่าวโดยอนุมาน จากพระคัมภีร์ทั้งที่เป็นพุทธภาษิตและไม่ใช่พุทธภาษิตแล้วก็สรุปเอาได้เองว่าพระพุทธองค์จะทรงมีอุปนิสัยอย่างไร เมื่อจะทราบพระอุปนิสัยแล้วก็ตั้งหลักเกณฑ์ขึ้นมาว่าตามข้อความที่ได้กล่าวไว้เป็นที่เชื่อถือได้นั้นได้แสดงว่าพระพุทธองค์ได้ทรงสะสมหรือสร้างสมความประพฤติหรือการกระทำอย่างไรก็นี่หมายถึงสิ่งที่เรียกกันว่าบารมีสิทธิ์พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญบารมีสิทธิ์ตลอดเวลาอันยาวนานเสียส้มไข่แสนกับถ้าพูดอย่างนี้ก็เป็นตัวเลขที่คนตกใจจงบำเพ็ญบารมีเสียส้มไข่แสนกับถ้านับชาติเกิดจากข้างแม่ข้าวลงที่หนึ่งเมื่อมันก็เหลือประมาณก็อ่อนใจแต่ถ้าจะกล่าวโดยภาษาธรรมอย่างที่เรากล่าวกันอยู่ที่นี่ถ้าเกิดอุปาทานในใจว่าตัวเราครั้งหนึ่งเรียกว่าชาติหนึ่งอย่างนี้แล้ววันหนึ่งวันหนึ่งมันมีได้หลายชาติหลายสิบชาตินะนั้นเดือนหนึ่งก็มีหลายพันหลายหมื่นปีหนึ่งก็มีถึงแสนหลายปีก็มีถึงอสงไขยชาติก็ได้อย่างนี้พอจะมองเห็นว่าในหลายอสงไขยชาตินั้นมันคืออย่างไรตลอดเวลาเหล่านั้นพระพุทธเจ้าท่านได้ทรงบำเพ็ญบารมีสิบจนเต็มนั้นเพราะฉะนั้นบารมีสิบนั่นแหละก็เป็นอุปนิสัยของท่านบารมีสิบนั้นมีอะไรบ้างก็ตามที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ก็มีว่าทานคือการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ศีลคือการบังคับควบคุมตนเองอย่างดีเนกขัมมะคือพยายามดีตัวออกจากสิ่งที่เรียกว่ากามารมณ์ของชาวบ้านปัญญาคือรอบรู้แต่ในสิ่งที่จะมีประโยชน์ไม่ไปเสียเวลาศึกษาสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ทำโลกให้ยุ่งเหมือนคนสมัยนี้วิริยะคือความกล้าหาญภาคเพียรอย่างยิ่งขันติอดกลั้นอดทนอย่างยิ่งไม่มียอมแพ้คือไม่มีแต่ตายหรือมิฉะนั้นก็ชนะหรือมิฉะนั้นก็ตายมันมีอยู่อย่างนี้นสัจจะคือความจริงจริงหมดทั้งเนื้อทั้งตัวไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอุดมคติอาทิฐานะคือการปักหลักมั่นลงไปมั่นคงอย่างที่อะไรจะมาโยกคลอนได้เมตตาคือความเป็นมิตรแก่สรรพสัตว์อุเบกขาคือความวางเฉยคือมีจิตไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งที่เข้ามากระทบนี่ท่านผู้ใดพยายามฝึกฝนตนเองอบรมตนเองให้ประกอบอยู่ด้วยคุณสมบัติสิบประการนี้ผู้นั้นชื่อว่าบำเพ็ญบารมีสิบอย่างอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทรงบำเพ็ญถ้าเราคนธรรมดาสามัญนั้นยกเว้นก็ได้เพราะว่าเขาไม่ต้องการจะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ต้องการจะบำเพ็ญบารมีทั้งสิบนี้โดยสมบูรณ์แบบเขาอาจจะบำเพ็ญบางอย่างบางระดับ ตามที่เขาจะพอใจแต่สำหรับผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วต้องบำเพ็ญครบทั้งสิบอย่างเต็มขนาดท่านเมื่อทรงบำเพ็ญบารมีอยู่อย่างนี้ตั้งสี่อสงไขยแสนกับก็แปลว่าได้มีพระอุปนิสัยที่ประกอบอยู่ด้วยคุณธรรมเหล่านี้คือความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การบังคับตัวเองการหลีกออกจากกามการฝึกฝนปัญญาความภาคเพียรอย่างกล้าหาญความอดทนความจริงความมีจิตใจมั่นคงความเป็นมิตรและความเฉยอยู่ได้ในเมื่ออะไรเข้ามาผลักดันให้เปลี่ยนแปลงหวั่นไหวนี่เราถือเป็นหลักได้เลยว่าพระพุทธองค์ทรงมีพระอุปนิสัยอย่างนี้ทีนี้อยากจะขอแถมอีกเรื่องหนึ่งว่ามีสิ่งที่ควรเข้าใจอยู่อีกสิ่งหนึ่งเรียกว่าโพธิคำว่าโพธิแปลว่าความรู้ผู้ใดพยายามพัฒนาโพธิให้ยิ่งขึ้นไปผู้นั้นชื่อว่าโพธิสัตว์สำหรับคำว่าโพธินั้นควรจะกินความลงไปถึงในความรู้ที่มีอยู่ตามธรรมชาติบรรดาสิ่งที่มีชีวิตแม้จะต่ำต้อยอย่างไรมันก็มีความรู้สึกเมื่อมีความรู้สึกแล้วมันก็มีความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เสมอไปไอ้ที่เป็นธาตุรู้เป็นธาตุสำหรับรู้นั่นอาจจะเรียกว่ามโนธาตุหรือวิญญาณธาตุอะไรก็ตามในที่นี้จะเรียกว่าโพธิท่านจึงมีคำกล่าวว่าเชื่อแห่งโพธินั้นมีอยู่ในสิ่งทั้งปวงที่มีชีวิตบางพวกก็เตลิดไปถึงว่าแม้สิ่งที่ยังไม่มีชีวิตมันก็ยังมีเชื่อแห่งโพธิที่เลวหรือที่ต่ำลงไปอีกเดี๋ยวนี้เราจะไม่พูดกันทั้งอย่างนั้นจะพูดทั้งว่าโพธิเนี่ยจะมีอยู่แต่สิ่งที่มีชีวิตสิ่งที่มีชีวิตต้องมีความรู้สึกอะไรได้เมื่อรู้สึกอะไรได้มันก็ต้องมีความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งอันนั้นคือโพธิถ้ามันรู้ไปในทางที่ทำให้เกิดอันตรายเราก็เรียกว่าโพธิที่ผิดถ้ามันรู้ไปในทางที่ได้เกิดประโยชน์เราก็เรียกว่าโพธิที่ถูกเมื่อถือตามธรรมชาติเป็นหลักแล้วโพธินี่มันเป็นเพียงเชื่อแห่งความรู้ต่อเมื่อมีการพัฒนาเรียกอย่างภาษาเดี๋ยวนี้ว่าพัฒนาไอ้โพธินั่นก็เจริญงอกงามไปในทางที่ถูกต้องจนกว่าจะสมบูรณ์ที่สุดที่จะเรียกว่าสัมมาสัมโพธิผู้ใดทำโพธิที่ให้เจริญหรือพัฒนาโพธิอยู่ผู้นั้นชื่อว่าโพธิสัตว์ถ้าพูดกันอย่างยุติธรรมแล้วเราทุกคนก็เป็นโพธิสัตว์แต่มันยังน้อยเกินไปมันยังน้อยเกินไปมันไม่ควรจะเรียกแต่มันก็มีสิทธิที่จะเรียกเพราะว่าเราก็กำลังพัฒนาโพธิกำลังปรับปรุงโพธิอยู่ ถ้าเราไม่ต้องการจะไปไกลถึงขนาดเป็นพระพุทธเจ้าก็เรียกได้ว่าเป็นโพธิสัตว์อยู่ในระดับหนึ่งเราต้องการโพธิอย่างมากก็เพียงว่าเป็นพระอรหันต์ไม่ต้องการจะเป็นพระพุทธเจ้ากันเดี๋ยวนี้คำว่าโพธิสัตว์นั่นเขาสงวนไว้สำหรับผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วเราก็เลยอดไม่ได้เป็นโพธิสัตว์กันแต่ถ้าว่าโดยเนื้อแท้แท้จริงแล้วเราก็เป็นโพธิสัตว์เพราะว่าเราก็กำลังพัฒนาโพธิคือทำโพธิให้เจริญสำหรับเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้านั้นมีกล่าวไว้ในตำนานชัดเจนว่าตั้งต้นพัฒนาโพธิมาตั้งแต่สมัยที่เป็นจุเมธดาบทเป็นดาบทคือทื่ออะไรองค์หนึ่ง ได้ยินข่าวว่าพระพุทธเจ้าทีปังกระจะเสด็จมาก็มาอาสาคำถนนให้พระพุทธเจ้าทีปังกระเสด็จดำเนินไปแกเลวหลายยังไงก็ไม่รู้คนอื่นเขาทำเสร็จหมดแกทำไม่ทันเสร็จแกต้องทอดตัวของแกลงไปตรงที่เป็นโคลนนั่นให้พระพุทธเจ้าเสด็จดำเนินเหยียบหลังกันไปนี่เขาว่าเป็นจุดตั้งต้นของการบำเพ็ญบารมีเพื่อความเป็นโพธิสัตว์เรื่อยๆไปของดาบทองค์นี้แล้วต่อมาก็มาเป็นพระพุทธเจ้าได้เวียนว่ายตายเกิดมาสี่ชาติเสียแล้วก็เหลือที่จำได้ในที่สุดก็มาเป็นพระเวสสันดรเป็นอะไรไปกระทั่งไปเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ในชั้นดุสิตที่จะมาบังเกิดเป็นพระพุทธเจ้าในโลกนี้ขอเอาใจความจะเพียงว่าอุปนิสัยของพระพุทธองค์นั้นก็คือการสั่งสมโพธิพระพุทธองค์เป็นพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าโพธิสัตว์ก็คือผู้ที่พัฒนาโพธิให้เจริญเจริญเจริญจนกว่าจะเพียงพอสำหรับจะเป็นพระพุทธเจ้าสรุปเอาใจความก็คือว่ามีอุปนิสัยแห่งการพอกพูนโพธิอยู่ตลอดไปตลอดเวลาลักษณะนี้ใช้ได้กับพวกเราทุกคนเพราะเราทุกคนพยายามพัฒนาโพธิเหมือนกับเมล็ดพืชที่ปลูกลงไปในดินแล้วก็พยายามรดน้ำพรวนดินบำรุงรักษากันจนกว่ามันจะออกดอกออกผลอย่างนี้เราเรียกว่ามีการพอกพูนโพธิเป็นอุปนิสัยมีเพียงสองตัวอย่างเท่านี้ก็จะพอเสร็จแล้วว่าพระพุทธองค์มีพระอุปนิสัยตามพระบารมีทั้งสิบที่ทรงบำเพ็ญและสรุปความว่ามีอุปนิสัยแห่งโพธิยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนกว่าจะสมบูรณ์เป็นพระพุทธเจ้านั่นเองทีนี้ก็มาดูกันถึงสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าบุคลิกลักษณะบุคลิกลักษณะคือลักษณะเฉพาะบุคคลไม่เหมือนกันแม้จะมีอะไรคล้ายๆกันมันก็มีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครอย่างนี้เราเรียกว่าบุคลิกลักษณะพระพุทธองค์ทรงมีบุคลิกลักษณะอย่างไรเราเกิดไม่ทันไม่ได้ทันเห็นด้วยตาเองดังนั้นก็ต้องกล่าวไปตามข้อความที่มีอยู่ในพระคัมภีร์ที่ ควรจะถือเป็นหลักได้ซึ่งก็มีอยู่มากเรื่องด้วยกันไม่จำเป็นจะต้องเอามาหมดทุกเรื่องเอามาบางเรื่องก็พอแล้วทำไมมองเห็นภาพได้ว่าพระพุทธองค์ทรงมีปุคลิกลักษณะอย่างไรข้อแรกที่สุดก็อยากจะให้นึกถึงธรรมที่เราคุ้นหูกันที่สุดว่าพระพุทธองค์ทรงประกอบไปด้วยสกุลสามอย่างคือพระวิสุทธิคุณปัญญาคุณเมตตาคุณที่แสดงอยู่อย่างตำตาถ้าเราเกิดทันสมัยพระพุทธองค์เราก็จะเห็นลักษณะอากัปกิริยาที่ทรงแสดงออกมาด้วยพระวิสุทธิคุณพระปัญญาคุณพระเมตตาคุณเป็นต้นเดี๋ยวนี้เราเกิดภายหลังไม่ได้เห็นภาพนั้นด้วยตาเราเองแล้วก็พอจะคำนวณได้ว่าผู้ที่มีวิสุทธิคุณคือความบริสุทธิ์หมดจดแห่งขันธสันดานนั้นจะมีลักษณะอย่างไรกิริยาท่าทางอย่างไรมีแววตาอย่างไรมีเนื้อตัวอย่างไรมันก็พอที่จะคำนวณได้เพราะผู้มีปัญญา คุณอย่างใหญ่หลวงจะแสดงหน้าตาอย่างไรอะไรอย่างไรเพราะผู้มีเมตตาคุณอันใหญ่หลวงก็จะแสดงท่าทางอย่างไรมีแววตาอย่างไร เรื่องนี้อาตมาเคยอธิบายให้หลายๆคนรู้จักสังเกตว่าพระพุทธรูปก็ดีว่ารูปพระโพธิสัตว์ก็ดีเขาพยายามที่จะให้แสดงถึงลักษณะเหล่านี้อย่างรูปอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ที่เรามีอยู่ในวัดนี้องค์หนึ่งนี่ก็พยายามให้หลายๆคนสังเกตให้เห็นว่าในหน้าตาท่าทางของไอ้รูปอวโลกิเตศวรนั้นมันแสดงให้เห็นอยู่ซึ่งลักษณะอย่างน้อยก็สี่ประการคือสุทธิปัญญาเมตตาขันติมันก็คล้ายๆกันนี้คือมีแววแห่งความบริสุทธิ์อยู่ที่ใบหน้านั้นมีแววแห่งปัญญาเฉลียวฉลาดที่สุดอยู่ในใบหน้านั้นมีแววแห่งเมตตาคือมิตรภาพแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งโลกอยู่ในใบหน้านั้นแล้วก็แปลออกไปอันหนึ่งก็คือมีขันติลักษณะเข้มแข็งอดทนบึกบึนในการที่จะทำภาระอันใหญ่หลวงในความยากลำบากเพื่อช่วยเหลือปวงสัตว์นี่ก็มีแววแห่งคุณธรรมข้อนี้อยู่ในใบหน้านั้นนี่กล่าวเพื่อเป็นแนวทางสำหรับให้ท่านทั้งหลายได้สังเกตดูต่อไปเพราะถ้าเรามีพระพุทธรูปหรือรูปโพธิสัตว์ที่ถูกต้องตามลักษณะแล้วก็พอจะแสดงบุคลิกภาพของบุคคลที่เป็นพระพุทธเจ้าได้ที่นับว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่จะช่วยให้มองเห็นบุคลิกลักษณะที่เรื่องถัดมาอีกก็คือเรื่องสมบัติสองประการตามข้อความที่กล่าวไว้ว่าพระองค์ทรงสมบูรณ์ด้วยรูปสมบัติและคุณธรรมสมบัติหรือคุณสมบัติก็ตามรูปสมบัตินี่ที่เขากล่าวว่าอย่างพิสดารก็คือมหาปูริสลักษณะ32ประการและรูปสมบัติอื่นๆที่ทำให้คนเห็นแล้วอย่างน้อยก็สบายใจอย่างมากก็สนใจถึงกับจะติดตาม พื่อเอาสิ่งที่ดีที่สุดที่บุคคลนั้นจะมีให้ได้นี่เรียกว่ารูปสมบัติความสมบูรณ์แห่งรูปกายคุณสมบัตินั้นหมายถึงคุณธรรมทางจิตใจท่านมีจิตใจอย่างไรท่านมีคุณธรรมแห่งจิตใจอย่างไรที่แสดงออกมาทางภายนอกให้เราเห็นได้อย่างที่กล่าวมาแล้วในข้อข้างบนเช่นเดียวกับวิสุทธิคุณปัญญาคุณเมตตาคุณนั่นเหมือนกันเมื่อเราศึกษาสมบัติสองประการนี้เป็นที่เข้าใจแล้วเราก็จะหลับตาเห็นภาพพระพุทธเจ้าได้ด้วย ด้วยความสำนึกของเราเองว่าท่านต้องมีบุคคลิกลักษณะอย่างนั้นพูดหลักอีกทีหนึ่งว่าบุคคลิกลักษณะอย่างนั้นมันแสดงความหมายอย่างนี้ทีนี้หมวดถัดไปอีกก็อยากจะใช้คำที่ต้องปูขึ้นเองเพื่อใช้ว่าชีวพฤติชีวะเรียกว่าชีวิตพฤติแปลว่าความเป็นไปไอชีวพฤติคือความเป็นไปแห่งชีวิตชีวพฤตินี้อยากจะแบ่งออกเป็นสามตอนเมื่อตอนอยู่ในครรภ์ก็ถ่ายทอดกรรมพันธ์ออกมาจากบิดามารดากรรมพันธ์นั่นก็เป็นในชีวพฤติอันที่หนึ่งที่พอคลอดออกมาจากครรภ์มารดาแล้วก็มีสิ่งแวดล้อมข้างนอกซึ่งจะปรุงแต่งเด็กคนนั้นให้เป็นอย่างไรต่อไปเรียกว่าการศึกษาหรือการอบรมที่จะแวดล้อมเด็กคนนั้นให้เป็นอย่างไรต่อไปแต่มันก็ไม่ว่าไปกว่าที่กรรมพันธ์จะยอมให้ได้อันนี้ก็เป็นหลักทั่วไปที่เดียวนี้ก็พอจะรับรองกันได้เพราะกรรมพันธ์มันมีอยู่อย่างตายตัวจากบิดามารดาที่ดีหรือเลวอย่างไรสำหรับพระพุทธองค์นั้นเป็นที่ยอมรับกันว่ามีมารดาบิดาที่สูงสุดที่ดีที่สุดที่เรียกตามสมมติของพวกพราหมณ์ว่าเป็นอุปโตสุชาติสังสุทธคหณีมีชาติอันดีทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายบิดาและมารดาถือเอาแล้วซึ่งพันอันบริสุทธิ์นั่นเราก็พูดตามหลักเกณฑ์อันนี้ว่าพระพุทธเจ้ามีกรรมพันอันดีเลิศหมดปัญหาไปเรื่องหนึ่งทีนี้พอพระองค์ประสูติออกมาก็ได้รับสิ่งแวดล้อมคือการศึกษาและอบรมเราก็รู้ว่าเขาอบรมท่านให้การศึกษาท่านอย่างดีที่สุดอย่างที่เคยอ่านในพระพุทธประวัติแล้วท่านก็ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการแวดล้อมที่ดีที่สุดที่นี้เมื่อมีการแวดล้อมที่ดีที่สุดแล้วก็มีชีวพฤติที่สามคือความเป็นตัวเองเป็นผลสรุปสุดท้ายมีความเป็นตัวเองที่ดีที่สุดอย่างไรเกี่ยวกับข้อนี้ขอให้ท่านทั้งหลายทุกคนกำหนดเอาไปด้วยแม้แต่ตัวท่านเองทุกคนก็เป็นอย่างนั้นตัวเราทุกคนมีกรรมพันธ์เป็นเดิมพันหรือเป็นคุณต้องรองมาจากพ่อแม่โดยสายเลือดเนื้อที่ถ่ายทอดกันมา ที่ข้อที่สองพอคลอดมาจากท้อง มันดาก็ได้รับการศึกษาอบรมแวดล้อมนี่เรียกสั้นๆว่าสิ่งแวดล้อมทุกคนก็มีตั้งแต่เด็กๆมาจนเป็นหนุ่มเป็นสาวจนกระทั่งหยุดหรือพ้นจากการศึกษาหรืออบรมหลังจากนั้นก็เป็นตัวของตัวเองที่สำเร็จรูป เมื่อสิ้นสุดการศึกษาอบรมแล้วเราก็เป็นตัวเราเองเป็นตัวของเราเองจะดีจะเลวจะอะไรเท่าไรกี่บางน้อยมันก็แล้วแต่ว่าได้ทำมาอย่างไรแต่ตอนนี้เป็นตัวของเราเองซึ่งจะต้องรับผิดชอบ จะตกนรกหรือจะไปสวรรค์มันก็อยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่ตรงนี้ก็เป็นอิสระแก่ตัวสำหรับพระพุทธเจ้านั้นท่านมีกรรมพันธุ์อันเลิศมีสิ่งแวดล้อมอันเลิศในที่สุดท่านออกไปเป็นตัวของตัวคือเป็นพระองค์ของพระองค์จนเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อมันสมบูรณ์ดีทั้งสามระยะอย่างนี้จะมีบุคลิกภาพอย่างไรเหลือที่จะกล่าวจะมีบุคลิกลักษณะอย่างไรก็เหลือที่จะกล่าวอาตมาก็ยอมแพ้ที่จะกล่าวคือจะกล่าวให้หมดไม่ได้มันเหลือกำลังกล่าวได้แต่เมาเอาว่าท่านมีบุคลิกลักษณะที่ประเสริฐสุดที่มนุษย์หรือเทวดาจะเป็นไปได้เพียงเท่านี้ก็พอแล้วเดี๋ยวก็ไม่มีเวลาแล้วไม่มีแรงพอจะพูดให้จบเรื่องนี้ในวันนี้ได้แต่รู้ความว่าบุคลิกลักษณะของพระองค์นั้นเรารู้ได้จากพระคุณทั้งหลายหรือจากพฤติแห่งชีวิตของพระองค์นั่นเองเมื่อเราทราบพระอุปนิสัยและบุคลิกลักษณะที่เป็นพื้นฐานรากฐานมีอยู่ประจำพระองค์อย่างนี้แล้วมันก็ง่ายขึ้นมากที่จะรู้ความหมายแห่งพระพุทธคุณที่จะกล่าวต่อไปในวันหน้าฉะนั้นอยากจะให้ดูกันถึงการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษานี่ก็เป็นสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วแต่นี่จะดูเฉพาะว่าสำหรับพระพุทธเจ้านั่นได้รับการศึกษาอย่างสูงสุดที่จะรับได้ดูจะเกินคนสามัญธรรมดาตามปกติถ้าว่าท่านเกิดมาเป็นผู้ที่บิดามารดาต้องการให้เป็นผู้ครองเมืองสืบต่อจากท่านจึงให้การศึกษาทุกอย่างสุดความสามารถที่จะมีเขาต้องการให้ท่านเป็นนักรบที่สูงสุดเพื่อจะครองเมืองให้เป็นผู้สืบตระกูลทางศักยวงศ์นี่ก็เป็นการศึกษาพื้นฐานอีกเมื่อท่านไม่ยอมรับข้อนั้นแล้วหลีกออกไปหาการศึกษาของท่านใหม่ของพระองค์ใหม่คือบวชไปศึกษาค้นคว้าอย่างที่เราเรียกกันว่าบำเพ็ญเพียรอยู่ถึง6ปีนี่เป็นการศึกษาพิเศษก็ทำให้มีความสมบูรณ์ไปส่วนหนึ่งทั้งชีวิตนี้จึงได้ผ่านไปอย่างสมบูรณ์ด้วยการศึกษาทุกรูปแบบและทุกระดับ แล้วบุคคลชนิดนี้จะประกอบไปด้วยพระคุณอย่างไรบ้างก็ขอให้ท่านทั้งหลายคำนวณเอาเองก่อนแล้วกันอ้าวทีนี้ก็ยังมีอะไรบางอย่างต่อไปอีกที่จะต้องพิจารณาสิ่งนั้นก็คือข้อควรสังเกตเกี่ยวกับลัทธิของพระองค์สำหรับสิ่งที่เรียกว่าลัทธิลัทธินี่มันมีอยู่สองความหมายในภาษาไทยนั่นมักจะยอมใช้คำนี้ไปในทางที่มีความหมายต่ำและเป็นมิจฉาทิฏฐิจะมากกว่าบัดนี้เราจะใช้คำนี้ในฐานะเป็นคำกลางๆเพื่อจะให้ปลอดภัยเราจะเติมคำเข้าไปว่าลัทธิสมัยจะจำไว้ด้วยมันจะสะดวกในวันข้างหน้าถ้าใช้คำว่าลัทธิสมัยก็หมายความว่าหลักพระธรรมคำสอนหรือศาสนาหนึ่งๆ นั่นเองคำว่าสมัยนี่ตามธรรมดาแปลว่าเวลาสมัยหนึ่งระยะหนึ่งทำไมเอามาใช้อย่างนี้ก็ยังมืดมัวอยู่ขอสันนิษฐานสักหน่อยว่ามันคงจะย่อมาจากคำว่าอภิสมัยคำว่าอภิสมัยนั่นแปลว่ารู้พร้อมเฉพาะสมบูรณ์ที่สุดอภิสมัยอพอสำเภาตระอีสอมอมาแมนอากาศยออภิสมัยหมายถึงการบรรลุทางจิตใจอย่างแจ่มแจ้งบริบูรณ์ถึงที่สุดเช่นคำว่าธรรมาภิสมัยการรู้แจ้งพร้อมเฉพาะซึ่งกระทำแล้วคำว่าอภิสมัยนี่จะเหลืออยู่แต่เพียงสมัยแล้วเอามาต่อข้าคำว่าลัทธิคือสิ่งที่ได้รับหรือถือเอาได้เพื่อผลในทางจิตใจเป็นลัทธิสมัยนี่คือตัวพระศาสนาถ้าเรียกไปในแง่ของการเมืองก็เลยเรียกว่าศาสนจักรหรือธรรมจักรอะไรไปนู้นเดี๋ยวนี้เราจะยึดถือกันแต่ในทางธรรมะก็จะเรียกว่าลัทธิสมัยคือการรู้พร้อมเฉพาะที่ควรจะถือเอาเป็นที่พึ่งได้ลัทธิสมัยของพระองค์ก็คือสิ่งที่เราเรียกกันว่าพระพุทธศาสนาเป็นลัทธิสมัยอันหนึ่งซึ่งไม่เหมือนใครอย่างที่เราก็จะพูดได้ว่าพุทธศาสนาก็มีหลักลัทธิของพุทธศาสนาโดยเฉพาะที่ไม่เหมือนใครอย่างน้อยที่สุดก็ในส่วนวัตถุประสงค์เบื้องปลายตอนต้นๆอาจจะเหมือนกันก็ได้แต่พอถึงเนื้อถึงตัวถึงในสุดยอดแล้วก็ไม่เหมือนใครนี่เป็นลัทธิของพระองค์ทำไมพระองค์ต้องไปไกลจนถึงที่สุดของสิ่งที่มนุษย์จะรู้ได้จะเข้าถึงได้ทีนี้ก็จะดูต่อไปถึงความสำคัญแห่งลัทธิเดี๋ยวนี้ศาสนาในโลกเท่าที่มีอยู่ในโลกนี้ศาสนาบางศาสนานั้นเป็นการถ่ายทอดศาสนาอื่นที่มีอยู่ก่อนหน้านั้นคือลัทธิอื่นศาสนาอื่นที่มีอยู่ก่อนลัทธินี้ก็ไปรับถ่ายทอดออกมาปรับปรุงใหม่ก็มีหรือเสริมยอดให้ยิ่งขึ้นไปก็มีอย่างพระเยซูคริสต์เนี่ยท่านก็เสริมยอดลัทธิศาสนาของพวกยิวสมัยโมเสสหรืออะไรก็ตามให้มันสูงยิ่งขึ้นไปอย่างนี้ก็มีเป็นถือกันว่าสูงสุด แต่สำหรับพระพุทธศาสนาหรือพุทธสมัยนั้นดูจะเป็นการตั้งแนวที่แยกตัวออกไปในทางที่จะตรงกันข้ามคือเมื่อเขามีตัวตนเราก็ไม่มีตัวตนจนเกิดเป็นพุทธลัทธิที่เหมือนกันหมดจนวางหลักลงไปได้ว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะต้องสอนอย่างนี้เช่นเรื่องอริยสัจ4เรื่องอริยมรรคมีองค์8เรื่องปฏิจจสมุปบาทอะไรก็ตามพระพุทธเจ้าองค์ไหนจะเกิดขึ้นก็เรื่องแต่จะสอนอย่างนี้ด้วยกันทุกพระองค์เนี่ยเกี่ยวกับลัทธิของพระองค์นี่ก็เป็นลัทธิตามธรรมชาติที่เป็นกฎของธรรมชาติและเป็นไปถึงที่สุดในการที่จะบำบัดปัญหาหรือความทุกข์ของมนุษย์ได้โดยสิ้นเชิงมันกลายเป็นมาตรฐานที่ธรรมชาติกำหนดให้เป็นไปตามกฎของธรรมชาติที่จะต้องเป็นอย่างนั้นทั้งนี้ก็เพราะว่าไอ้ความทุกข์ด้วยตัวความทุกข์นี่มันเป็นตัวธรรมชาติเป็นเรื่องของธรรมชาตินั่นสิ่งที่จะมาแก้ความทุกข์ดับทุกข์นี้ก็ต้องเป็นไปตามธรรมชาติ ตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติฉะนั้นเราจึงอยากจะพูดว่าลัทธิสมัยของพระองค์เป็นไปตามกฎของธรรมชาติอย่างที่เป็นอิสระจากความคิดนึกของมนุษย์ทีเดียวถ้าเราเข้าใจข้อเท็จจริงอันนี้ก็จะเข้าใจพระพุทธเจ้ามากขึ้นและรู้จักพระคุณของท่านอย่างละเอียดประณีตยิ่งขึ้นไปอีกเป็นธรรมดาทีนี้ก็จะต่อไปอีกถึงหัวข้อบางข้อที่มันเกี่ยวกับลัทธิคือแง่ที่ถูกกล่าวหาอย่างผิดเกี่ยวกับลัทธิของพระองค์แง่ที่ถูกกล่าวหาอย่างผิดเกี่ยวกับลัทธิของพระองค์นี้ก็มีอยู่มากเพราะมิจฉาทิฏฐิมันมากคนในโลกนี่มันมีคนโง่มากกว่าคนฉลาดนั่นก็ไม่แปลกอะไรในการที่คนเป็นอันมากเขาไม่เชื่อพระพุทธเจ้ายิ่งไปกว่านั้นอีกก็คัดค้านยิ่งไปกว่านั้นอีกก็กล่าวหากันอย่างผิดข้อกล่าวหาอย่างผิดอันแรกที่สุดที่เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าก็คือว่าทรงถูกกล่าวหาว่าดีแต่จะทำคนให้เป็นม่ายคือพอพระพุทธเจ้าได้ประกาศพระศาสนาสำเร็จแล้วผู้ชายออกบวชจนผู้หญิงเป็นม่ายอยู่เป็นจำนวนมากพระพุทธเจ้าก็เลยถูกผู้หญิงเหล่านั้นด่าว่ามันดีแต่จะทำคนให้เป็นม่ายอันนี้เราถือว่าเป็นข้อแรกเป็นข้อปฐมสำหรับการถูกกล่าวหาอย่างผิดในคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้มันมากมายจะวิจารณ์กันในที่นี้มันไม่มีเวลาพอแต่ไปดูเอาเองสักหน่อยหนึ่งว่าไอ้คนที่ออกบวชไปนั่นมันได้อะไรถ้ามันมีค่าเกินกว่าที่จะทำให้คนอยู่ข้างหลังเป็นม่ายแล้วมันก็ควรจะยอมรับได้เพราะมันได้ผลนิสัยไม่ควรจะถูกตำหนิที่เกี่ยวกับลัทธิต่างๆที่สอนกันอยู่ในสมัยนั้นมันมีมากมายเหลือเกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งลัทธิที่บูชากามารมณ์ ขอเข้าใจว่าแม้แต่ลัทธิของชนดินทั้งหลายที่นับถือซึ่งเป็นลัทธิที่นับถือกันสูงสุดในยุคนั้นก็ยังมีความมุ่งหมายในทางกามารมณ์ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วตรงสั่งสอนในทางที่ไม่คล้องแวะกับกามารมณ์ก็เลยถูกคนจำนวนมากกล่าวหาว่ามันมีว่าเป็นลัทธิที่มีความไม่เป็นรสเป็นชาติคำสอนหรือลัทธิสมัยของพระองค์ถูกเขากล่าวหามันเป็นลัทธิที่มีความไม่เป็นรสไม่เป็นชาติเพราะว่าทรงสอนไปในลักษณะที่ไม่เกี่ยวกับกามารมณ์พระพุทธองค์ก็ยอมรับว่าถูกแล้วและที่นี่มันไม่มีรสมีชาติในทางที่จะเกี่ยวกับกามารมณ์เขาด่ามาอย่างไรพระองค์ก็ทรงรับอย่างนั้นแต่มันมีความหมายลึกตรงที่ว่าไอ้กามารมณ์นั้นมันไม่ใช่สิ่งที่มีรสมีชาติมันเป็นสิ่งที่เผาผลาญให้คนตายในทางจิตใจก่อนแล้วก็จะตายในทางร่างกายโดยง่ายได้เมื่อข่าวหนังสือพิมพ์ที่ลงอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยไปหาอ่านดูจะมีทุกวันทุกฉบับที่มันจะต้องตายเพราะมันเป็นภาพต้องการมารมณ์อีกแง่หนึ่งเขากล่าวหาว่าลัทธิสมัยของพระองค์นั้นร้ายโภคสมบัติร้ายโภคสมบัติเพื่อไม่ทำให้เกิดโภคสมบัติพระองค์ก็ทรงยอมรับว่าถูกแล้วมันร้ายโภคสมบัติที่เป็นกามคุณ5เพราะเราไม่ถือว่ากามคุณ5นี่เป็นโภคสมบัติแต่ว่าคนทั้งบ้านทั้งเมืองน่ะเขาถือว่าไอ้กามคุณ5นี่มันเป็นโภคสมบัติอย่างที่เดี๋ยวนี้กำลังศึกษาแล้วเรียนทำการทำงานหาเงินหาทองแล้วก็เพื่อกามคุณ5ทั้งนั้นก็ถือว่านั่นเป็นโภคสมบัติแต่พระองค์ทรงสอนไปในทางที่ไม่ถือว่านี่เป็นโภคสมบัติหรือควรจะถือว่าเป็นโภคสมบัติกล่าวสอนไปถึงว่าเป็นอิสระอยู่เหนือกามคุณ5นั่นจึงจะเป็นโภคสมบัติในทางจิตใจที่แท้จริง แง่ต่อไปก็ถูกเขากล่าวหาว่าพูดแต่เรื่องความวินาศขาดศูนย์มันพูดแต่เรื่องความวินาศขาดศูนย์พระพุทธเจ้าก็ทรงยอมรับว่าจริงเราพูดแต่เรื่องความวินาศขาดศูนย์แต่มันเป็นความวินาศขาดศูนย์ของสิ่งที่ควรจะวินาศขาดศูนย์คือกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรวินาศขาดศูนย์นั้นเราพูดเรื่องความวินาศขาดศูนย์ของสิ่งเหล่านี้เมื่อสิ่งเหล่านี้วินาศขาดศูนย์ไปแล้วมันได้อะไรบ้างนั้นเขาหลับตาพูดหลับตากล่าวหานี่ข้อต่อไปก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นลัทธิของคนที่ขี้มักเกลียดลัทธิของคนที่ขี้มักเกลียดถ้าพูดอย่างเดียวนี้เป็นสมัยใหม่เดียวนี้ก็ต้องพูดว่ามองแต่ในแง่ร้ายมองแต่ในแง่ร้ายพระพุทธเจ้าก็ยอมรับว่าจริงทั้งสอนในเรื่องเกลียดหรือมองในแง่ร้ายต่อกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตนั่นเองอันนี้มันเป็นสิ่งที่ควรจะมองในแง่ร้ายและเกลียดชังกันใ
ที่ถึงที่สุดเลย
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันมีแต่สิ่งที่จะต้องเกลียดเป็นอย่างนี้เสมอไปขอให้เกลียดสิ่งที่ควรจะเกลียดให้ถึงที่สุดนะแล้วสิ่งที่ไม่น่าเกลียดนะมันจะมีมาเราก็จะได้รับประโยชน์ในตอนนั้นบางคนก็กล่าวหาว่าดีแต่นำไปสู่ความวินาศดีแต่นำไปสู่ความวินาศพระพุทธเจ้าก็ทรงยอมรับอีกว่าเรามันทำอย่างนั้นจริงนำไปสู่ความวินาศแห่งราคะโทสะโมหะเวลาฆ่าโทสะโมหะวินาศไปแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นขอให้ดูต่อไปให้คอยดูต่อไปบางพวกเขาใช้คำว่าพระสมณโคดมเนี่ยเป็นคนล้างผลาญสิ่งต่างๆให้หมดวายไปหมดตามความรู้สึกของเขาโลกนี้ไม่มีอะไรดีโลกนี้ไม่มีอะไรที่น่ารักน่าพอใจทองก็ทรงยอมรับว่าเราก็เป็นคนล้างผลาญบาปอกุศลเราเองก็ล้างผลาญบาปอกุศลให้หมดสิ้นไปไม่มีทางที่จะงอกงามได้อีกเหมือนต้นตาลที่ยอดด้วนแล้วมันงอกอีกไม่ได้แล้วก็สอนคนทุกคนให้ล้างผลาญบาปอกุศลให้มันหมดสิ้นไปไม่มีเชื่อที่จะงอกใหม่ได้ที่บางคนก็มาตามลัทธิที่เขาเคยเล่าเรียนมาแต่ก่อนเรื่องตัวเรื่องตนเขาก็กล่าวหาหรือด่าพระพุทธเจ้าว่าพระสมณโคดมนี่เป็นคนไม่มีที่ผุดที่เกิดเป็นคนไม่รู้จักผุดไม่รู้จักเกิดคำว่าไม่รู้จักผุดไม่รู้จักเกิดนี่ในทุกวันนี้ในเมืองไทยเรานี่ก็ใช้เป็นคำด่าใช่ไหมลองสังเกตดูดีๆเมื่อจะด่าใครเจ็บช้ำมันก็ด่าว่าไอ้คนไม่รู้จักผุดจักเกิดไม่มีที่ผุดที่เกิดในสมัยโน้นในอินเดียก็เหมือนกันลัทธิทุกลัทธิมันสอนเรื่องเกิดเกิดใหม่เกิดดีเกิดสวยเกิดรวยเกิดกันไปหมดพอพระพุทธเจ้ามาทรงสอนเรื่องไม่รู้จักผุดจักเกิดเขาก็ด่าพระองค์ก็ยอมรับว่าถูกแล้วเรานี่ไม่มีพบใหม่ไม่มีการเกิดใหม่ไม่มีสิ่งซึ่งเราจะนำไปสู่การเกิดใหม่ถูกแล้วถูกแล้วตรงยืนยันอย่างนี้เราไม่สอนสิ่งที่จะทำให้เกิดใหม่ก็ไม่ต้องรู้จักขุดจะเกิดนั้นท่านลองไปทำดูกันแล้วกันว่าถ้าไม่ต้องขุดต้องเกิดกันแบบนี้มันจะดีไหมยังมีคำกล่าวหาอีกมากมายเอามาบรรยายกันในปากไว้ยกมาพอเป็นตัวอย่างให้รู้ว่าแม้พระพุทธองค์จะทรงมีพระวิสุทธิคุณปัญญาคุณเมตตาคุณอย่างไรก็ยังมีการถูกกล่าวหาเรียกให้ตรงๆก็คือถูกด่าเนื่องในลัทธิของพระองค์ในลักษณะอย่างนี้เราจะต้องมองดูไม่จะรู้สึกนั่นก็ว่าเห็นใจคือเห็นพระไทยต่อพระองค์เป็นอย่างมากทีนี้ก็อยากพูดให้จบจะนานไปสักหน่อยก็พูดหน่อยหัวข้อที่จะพูดต่อไปสำหรับเป็นประโยชน์แก่การสำนึกในพระคุณนั้นก็คือหัวข้อว่าชีวิตประจำวันของพระองค์ทรงดำเนินชีวิตประจำวันอย่างไร แต่ต้นจนอวสานข้อนี้อยากจะเอ่ยคำที่เคยพูดแล้วพูดอีกจนบางคนก็จะเบื่อแล้วก็ได้คือคำที่ว่าอะไรอะไรก็กลางดินอะไรอะไรก็กลางดินประสูติกลางดินตรัสรู้กลางดินสอนสาวกกลางดินที่อยู่ที่ประทับก็กลางดินในที่สุดก็ตายคือนิพพานนั้นกลางดินนี่อย่าลืมเสียว่าพระพุทธเจ้านั้นอะไรอะไรก็กลางดินเป็นอยู่อย่างต่ำที่สุด แต่สาวกทั้งหลายนะเดี๋ยวนี้ทำบุญแล้วอยากไปสวรรค์อยากทิ้งพระพุทธเจ้าให้ห่างลึกเลยมองไม่เห็นกูไม่ได้ยินมันอยากไปอยู่กันบนสวรรค์วิมานในเมื่อพระพุทธเจ้านั้นอะไรอะไรก็กลางดินธรรมะนี่ก็เปรียบเหมือนแผ่นดินเป็นที่ตั้งแห่งสรรพสัตว์ธรรมะนี่เหมือนแผ่นดินเป็นที่ตั้งแห่งจิตใจของสรรพสัตว์เหมือนกับว่าแผ่นดินนี้เป็นที่ตั้งแห่งหมู่ไม้ทั้งหลายอย่างที่เราเห็นอยู่ในวัดนี้ทุกต้นมันงอกอยู่บนแผ่นดินนั่นแผ่นดินมันดีอย่างนี้นี่ขอให้สรุปคำสั้นๆว่าอะไรอะไรก็กลางดินอย่าให้มันเถอทะเยอทะยานไปทางที่ผิดธรรมชาติเลย ที่มันเนื่องกันกับอะไรอะไรก็กลางดินนี่ก็มีอยู่อีกมากอะไรก็ทรงกระทำอย่างชนิดที่เรียกว่าเท่าที่มันจำเป็นแล้วก็ง่ายที่สุดแล้วก็ตามธรรมชาติที่สุดนี่เป็นหลักสำคัญในพระพุทธศาสนาทีนี้จะดูต่อไปถึงสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานแห่งการดำรงชีพนี่มันก็งอกออกไปจากอะไรก็กลางดินมาตรฐานแห่งการดำรงชนชีพนั่นน่ะมันต่ำเหมือนกับว่าอยู่ในระดับดินทรงเสพเสนาสนะป่าอันสงัดถ้าไม่จำเป็นไม่มีธุระจำเป็นไม่มีกิจหน้าที่อะไรก็ไม่เข้าไปในบ้านในเมืองไม่เหมือนกับพระเนรสมัยนี้อะไรนิดหนึ่งมันก็จะไปตลาดไม่มีเรื่องที่ควรไปมันก็ไปนี่มายืนยันได้เพื่อไม่เคารพตัวอย่างของพระพุทธเจ้าที่ว่าจะอยู่กับธรรมชาติเป็นเกลือกับธรรมชาติต้องชักชวนในการฉันอาหารเพียงหนเดียวเพื่อมีอาพาธน้อยมีความกระปรี้กระเปร่านั่นก็เราก็หลับตาเห็นภาพพระพุทธเจ้าได้ว่าพระองค์ทรงกระปรี้กระเปร่า แต่แล้วก็ไม่ทรงเคร่งจนถึงกับว่าเครียดบางกรณีนะสาวกบางองค์จะเคร่งเครียดไปพระองค์ก็ไม่ได้คัดค้านเพราะนั้นนะเขาถือว่านั่นเป็นเรื่องส่วนตัวก็แปลว่าทรงเปิดโอกาสให้สาวกบางองค์เขาจะเคร่งจะคัดกันอย่างไรก็ได้ตามใจพระองค์ทรงอยู่ในระดับที่เรียกว่าพอเหมาะสมสำหรับจะปฏิบัติหน้าที่ของพระองค์เป็นพระศาสดากับเป็นสาวกนั่นมันไม่เหมือนกันหน้าที่มันไม่เหมือนกันดังนั้นนะบางอย่างพระศาสดาจะเคร่งครัดในเรื่องวัดปฏิบัติก็ทำไม่ได้แต่สาวกอาจจะปลีกตัวไปทำได้พระองค์ก็ไม่ว่าอะไรที่นี่มีข้อความเป็นอันมากในพระบาลีเป็นเสียงของคนภายนอกไม่ใช่พระองค์ตรัสเองเป็นคนภายนอกที่ไม่เลื่อมใสในพระองค์ก็มีที่เลื่อมใสในพระองค์ก็มี ได้กล่าวถึงพระองค์ในลักษณะเดียวกันนี้ว่าทรงอยู่ในระดับมาตรฐานธรรมชาติไม่ขวนขวายเพื่อความมักมากในการเป็นอยู่กินอยู่อะไรต่างบางคนพูดถึงการฉันของพระองค์ว่าแสดงให้เห็นว่าไม่ได้ติดในรสอาหารต้องฉันอย่างเรียบร้อยมีวัดในบาตรวัดอันพึงประพฤติแม้ในบาตรเก็บรักษาบาตรล้างบาตรด้วยพระองค์เองเป็นต้นนี่ก็ทรงแสดงว่าแม้เป็นพระศาสดาสูงสุดก็ยังประพฤติวัดปฏิบัติที่เป็นพื้นฐานทั่วไปเหมือนกับคนบวชใหม่ฉันแล้วที่บ้านไหนก็หาโอกาสอบรมสั่งสอนที่เรียกว่าอนุโมทนาเข้ามาอย่างเยือกเย็นแช่มช้อยกลับออกไปอย่างเยือกเย็นแช่มช้อยข้อความที่นี้มีมากเหลือเกินที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกนั่นเองที่เป็นเสียงของคนนอกแม้แต่ว่านุ่งห่มเรียบร้อยเนี่ยก็มีมากที่สุดที่คนอื่นเขากล่าวยกย่องสรรเสริญพระองค์มีลีลาสง่ามีมันระยาดหน้าเลื่อมไร้ก็ความทำนองนี้มากเหลือเกินนี่เอามาเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆที่รู้กันเสียทีหนึ่งก่อนว่าพระองค์ทรงดำรงชีวิตประจำวันแต่ละวันแต่ละวันนั้นอย่างไรเป็นการพูดอย่างปูพื้นฐานไว้สำหรับจะเข้าใจในพระองค์ยิ่งขึ้นเอาละในทีนี้ก็มาถึงข้อสุดท้ายที่จะปรารภเรื่องอันเกี่ยวกับพระคุณของพระองค์ในลักษณะเป็นหัวข้อก็ยืนยันในทีหนึ่งว่าเราจะกล่าวถึงพระพุทธคุณโดยละเอียดบางทีจะละเอียดมากจนบางคนเอื้อมระอาบนก็ได้แต่นั่นไม่เป็นไรให้ธรรมาทนได้ถึงจะกล่าวโดยหัวข้อที่เป็นที่สรุปของพระคุณทั้งหลายเพราะพระคุณที่ปรากฏเป็นที่ยอมรับทั่วไปหัวข้อนี้จะเรียกว่าพระคุณที่ปรากฏเป็นที่ยอมรับทั่วไปมันเป็นเหมือนกับประมวลทั้งหมดของบรรดาพระคุณทั้งหลายที่พระองค์ทรงมีเขานิยมแบ่งกันอย่างนี้คือว่าพระคุณที่เนื่องด้วยพระองค์เองอย่างหนึ่งพระคุณที่เนื่องกันกับผู้อื่นอย่างหนึ่งแล้วพระคุณที่มันเจือกันทั้งสองอย่างนี่อย่างหนึ่งสำหรับพระคุณที่เนื่องอยู่กับพระองค์เองหรือเป็นประโยชน์แก่พระองค์เองนี่พูดได้ในหัวข้อง่ายๆว่าในทางพระวรกายพระองค์มีลักษณะแห่งมหาบุรุษซึ่งแสดงถึงความมีสมรรถภาพแสดงถึงความมีอนามัยเป็นต้นอย่างดีที่สุดนั่นเองนี่เรียกว่าพระวรกายประกอบด้วยพระคุณอย่างนี้ที่นี่ก็ในส่วนจิตหรือพระหฤทัยก็ประกอบไปด้วยคุณธรรมทางจิตทุกชนิดคือเป็นจิตที่อบรมถึงที่สุดแล้วในทุกแง่ทุกมุม อย่างความมีสมาธิก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะเรื่องมันมีถึงกับว่าเมื่อยังเป็นพระกุมารในวันแรกนาขวัญนะถูกเขาทิ้งไว้ที่ต้นว่าพระองค์ก็ยังทรงดำรงจิตในลักษณะที่ประกอบไปด้วยปฐมฌานนี่แสดงว่าเป็นนักเลงที่จริงๆมีจิตที่จะเป็นสมาธิโดยธรรมชาติหรือโดยกำเนิดถึงขนาดนี้ทีนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงในคุณธรรมทางจิตอย่างอื่นเช่นความเพียรความเข้มแข็งความอดทนอะไรต่างๆมันก็มีพร้อมไปหมดที่ถัดไปอีกก็เป็นปัญญาคุณคือพระคุณในทางสติปัญญาจะเรียกโพธิคุณก็ได้คือคุณเพื่อโพธิคุณจากโพธิคุณโดยโพธิอะไรก็ตามเป็นปัญญาคุณที่สูงสุดพูดอย่างที่เราชอบพูดกันก็ว่าทางกายก็สูงสุดทางจิตก็สูงสุดทางวิญญาณก็สูงสุดนี่เป็นพระคุณส่วนพระองค์ทำให้พระองค์ประสบความสำเร็จในการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและทำให้พระองค์ทรงสามารถทำหน้าที่ของพระพุทธเจ้าเช่นทำให้พระองค์ทรงสามารถแก้ปัญหาต่างๆชนะอุปสรรคต่างๆในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระองค์นั่นเองทั้งหมดนี้มีมากมายจนพรรณนากันไม่หวาดไหวสรุปความแล้วก็คือพระคุณส่วนที่เป็นประโยชน์เพื่อบูรณ์แก่พระองค์ทีนี้พวกที่สองพระคุณที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นนี่ก็กล่าวได้โดยกว้างๆว่าทรงมีพระคุณแก่สัตว์โลกทั่วไปก่อนคำว่าโลกทั่วไปเนี่ยคือตั้งแต่เทวดาและมนุษย์สัตว์โลกในระดับสามัญก็เรียกว่ามนุษย์สัตว์โลกในระดับวิสามัญก็เรียกว่าเทวดาเอาอย่างนี้มาเห็นกันได้ง่ายกว่าแต่ถ้าใครยังเนี่ยแต่ถ้าใครยังอยากจะถือว่าเทวดาอยู่ในเทวโลกโลกอื่นพระองค์ต้องเสด็จไปโปรดนี่ก็ได้เหมือนกันไม่เสียหายอะไรแต่ถ้ามาดูกันถึงจิตใจแล้วมันก็มาเข้าหลักเดียวกันนี่ว่าคนธรรมดายังต้องอาบเหงื่ออยู่ก็เรียกว่ามนุษย์คนที่ไม่ต้องอาบเหงื่ออีกเลยก็เรียกว่าเทวดาพระคุณของพระองค์เป็นประโยชน์แก่สัตว์ทั่วไปทั้งเทวดาและมนุษย์จะมีคนถามว่าถ้านั่นพวกสัตว์นรกเปรตอสุรกายนี่เอาไว้ที่ไหนมันเลยพวกยังต้องอาบเหงื่ออยู่นั่นเองอย่าไปพูดถึงมันเลย ข้อแรกเป็นประโยชน์แก่สัตว์โลกทั่วไปทีนี้มันก็ยังมีหนังสือคัมภีร์ตำราบางเล่มซึ่งเราก็ไม่ได้เคยพบว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัส แต่ก็มีคำกล่าวไว้ในคัมภีร์ชนิดนั้นว่าทรงกระทำประพฤติประโยชน์แก่ทญาตนี่เป็นพิเศษเหตุที่ว่าจะต้องพยายามโปรดพระพุทธมารดาหรือว่าโปรดทญาตของพระองค์เป็นพิเศษกว่าธรรมดาอย่างนี้ก็มี สรุปความว่าพระองค์เป็นบุคคลมีประโยชน์ที่ไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณ แก่ผู้อื่นแก่คนอื่นทีนี้ก็มาถึงในอย่างที่เรียกว่ามันเจือกั้นทั้งแก่พระองค์และแก่ผู้อื่นนี่ถ้ามีการสังเกตสักหน่อยก็จะพบว่าคุณธรรมบางข้อนั้นเป็นประโยชน์แก่พระองค์ด้วยเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยจะยกตัวอย่างเช่นว่าพระวิสุทธิคุณเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายอย่างนี้คุณนี่ข้อนี้มันก็เป็นประโยชน์แก่พระองค์ก่อนแล้วเพราะคุณอันนี้จึงทำให้ทำประโยชน์แก่ผู้อื่นได้คือไม่มีความข้าวข้างตัวหรือเห็นแก่ตัวหรือว่าจะหวังค่าจ้างค่าอ้อนอะไรต่างๆก็เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นได้แม้ที่สุดแต่คำว่าเมตตาคุณที่เขามักจะมองกว่ากันเป็นอย่างนี้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นก็ถูกแล้วก็มีพระเมตตาจึงทำประโยชน์ผู้อื่นแต่อย่าลืมว่าแม้พระเมตตาคุณนั้นมันก็ยังทำให้พระองค์ได้รับประโยชน์ส่วนพระองค์แท้ๆเช่นสามารถเอาชนะไอ้คนพาลได้หรือพระองค์ก็ปลอดภัยอยู่ในโลกนี้สามารถสั่งสอนกลับไปได้จนตลอดประชนมายุอันยาวนานไม่ถูกศัตรูล้างผลาญเสียก่อนก็ด้วยอำนาจเมตตาคุณอย่างนี้เป็นต้นท่านขอให้ทุกคนสังเกตดูให้ดีว่าพระธรรมนี่ประหลาดมีอานิสงส์หลายรูปแบบหลายแง่หลายมุมเราจะมองในแง่ที่ว่าเป็นประโยชน์ผู้นั่นก็ได้เป็นประโยชน์ผู้อื่นก็ได้แล้วมันยังมีได้อีกหลายหลายระดับสรุปความในที่นี้ก็ว่าพระคุณของพระองค์ที่ปรากฏแก่ชาวโลกรวมทั้งพวกเราด้วยนี้พอจะแบ่งออกได้เป็นสามประเภทอย่างนี้พระคุณที่มีประโยชน์เจาะจงพระองค์ก็มีพระคุณที่มีประโยชน์เจาะจงสัตว์ทั้งหลายก็มีพระคุณที่มีประโยชน์เจาะจงคนทุกฝ่ายคือเชื่อกันก็มีนี่เป็นประมวลหัวข้อแห่งพระคุณทั้งหลายที่เราจะได้บรรยายกันต่อไปในโอกาสอื่นมีพระคุณจำนวนนับด้วย10ด้วย100หรือว่าด้วย1,000คือยิ่งกว่า1,000อย่างมีคำกล่าวที่น่าสนใจอยู่บทหนึ่งว่าสหัสสีเสสเจโปโสอย่างนี้เป็นต้นมีใจความว่าถ้าคนคนหนึ่งมันมีศีรษะตั้ง1,000และในศีรษะหนึ่งมันมีปากตั้ง1,000ปากแล้วปากหนึ่งมันมีลิ้นตั้ง1,000ลิ้นแล้วลิ้นทั้งหมดนี้ระดมกันพรรณนาพระคุณของพระศาสดาเป็นเวลาสักกับหนึ่งก็ไม่หมดคุณของพระศาสดาท่านทั้งหลายไปคำนวณดูเองกันแล้วกันว่าคนที่เขามองเห็นพระคุณของพระพุทธเจ้าจริงๆนั่นก็มองเห็นกันเท่าไหร่ศีรษะหนึ่งมี1,000ปากปากหนึ่งมี1,000ลิ้นทุกลิ้นพรรณนาคุณของพระองค์สิ้นเวลากับหนึ่งก็ไม่หมดท่านเราจะเอาพระคุณของพระองค์มาพรรณนากันช่วงเวลา3เดือนภาคมาฆบูชานี่ไม่เกิน13ครั้งที่ว่าทุกคนคนจะทนฟังได้มั้งคงจะไม่มากเกินไปมั้งแล้วเราก็จะได้พูดกันต่อไป ในที่นี้ขอสรุปความว่าเราจะพรรณนาพระคุณของพระองค์ก็มีอยู่อย่างไรแต่ถ้าในโอกาสครั้งแรกนี้เรามาพิจารณากันถึงอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเรียกว่าข้อควรทราบในเบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธองค์ผู้ทรงพระคุณอันหาประมาณมิได้เราจึงมาพูดกันถึงเรื่องภูมิหน้าภูมิหลังอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับพระพุทธองค์ก่อนและก็จะเข้าใจพระคุณเหล่านั้นได้โดยง่ายทรงมีคุณประโยชน์เกื้อกูลแก่ความเป็นพระพุทธองค์ที่จะทำหน้าที่ของพระพุทธเจ้าทรงมีคุณแก่โลกทุกชนิดไม่ว่าโลกชนิดกามาวจรหรือรูปาวจรหรืออรูปาวจรพูดกันง่ายๆว่าแม้แต่โลกแผ่นดินเนี่ยก็ได้รับสกุลจากพระองค์ไอ้ต้นไม้ก็ได้รับพระคุณจากพระองค์สัตว์เดรัจฉานก็ได้รับคุณจากพระองค์รับประโยชน์ของคุณจากพระองค์สัตว์มนุษย์ได้รับประโยชน์จากพระคุณของพระองค์เทวดาก็ได้รับประโยชน์จากพระคุณของพระองค์และสัตว์ในอบายก็ได้รับประโยชน์จากพระคุณของพระองค์พระคุณนั้นสูงต่ำตามเหมาะตามความเหมาะสมแก่ภูมิชั้นของสัตว์นั้นยังเป็นไปเพื่อวัฏฏะจะเวียนว่ายตายเกิดไปก่อนก็ยังได้รับผลดีหรือจะเป็นไปเพื่อวิวัฏฏะหยุดเวียนว่ายเสียโดยประการทั้งปวงก็เป็นไปได้โดยแน่นอนเนี่ยเรียกว่าเรามารู้จักเรื่องที่เกี่ยวกับพระพุทธองค์ก็จะมองเห็นพระคุณของพระองค์ในทุกแง่ทุกมุมแล้วก็จะเกิดความเชื่อความเลื่อมใสความรักใคร่ความบูชาความสวามิภักดิ์อะไรต่างๆอย่างถึงที่สุดจนกระทั่งมอบกายถวายชีวิตแก่พระองค์ได้จนกระทั่งว่าจะสามารถทำให้เราเปลี่ยนแปลงจากเดิมเป็นคนละคนทีเดียวคือเปลี่ยนแปลงไปจนถึงกับว่าตอนนี้ไปเราจะคิดจะพูดจะทำอะไรเราก็จะทูลถามพระองค์ก่อนขอจะจำคำสุดท้ายนี้ไว้ด้วยว่าจะคิดจะพูดจะทำอะไรก็ขอให้ทูลถามพระองค์ก่อนแล้วก็จะได้รับคำตอบที่เป็นความปลอดภัยอย่างจริงนี่จะทำได้อย่างนี้โดยวิธีใดก็โดยวิธีรู้จักพระองค์อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ซึ่งเราจะได้พรรณนากันต่อไปในโอกาสหน้าการบรรยายในวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้เพื่อเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าเหล่านี้สวดบทพระธรรมที่เกิดกำลังใจแก่ผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่างสุดความสามารถต้องตนต่อไป